Agora, il programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Meta l-ħin huwa 9 minuta jiena Mario Tomiż Vassallo minn wara l-mikrofoni hawnhekk ta' studio numru 2 f'campus 103.7 l-istazzjon tal-Università ta' Malta natikom merħba l-programm ieħor f'dina l-edizzjoni ta' Agora. Agora li huwa l-programm ta' diskussjoni politika hawnhekk mill-Università fejn nippreżentaw il-fatti kif huma mingħajr ħadd ma jiġbdilna l-ispaga la min-naħa tal-kummerċ u laqas min-naħa tad-dinja politika. Llum huwa l-25 ta' Novembru bla dubju ma nistax ma nsemmix il-fatt illi llum huwa eżatt xahar qabel il-miliet. Daqshekk jinsab ribtana il-festa tal-miliet. Huwa ta' l-ikbar pjaċir tiegħi illum illi fl-istudio għandi miegħi l-Prim Imħallef Emeritu Joe Azzopardi illi bħalissa qiegħed ukoll iservi fil-kariga ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. Insellimlek. Insellimlek Sur Imħallef u miegħek se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-kariga illi għandek ukoll dwar ix-xogħol f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-etika u l-ħajja pubblika. Però aħna nintroduxu ruħna qabel tħanna hawnhekk fl-istudio qed li każ interessanti dwar meta kont għadek ħafna iżgħar naħseb li kontom xoċċarek ukoll b'iktar dan għaliex fi żmien meta kont student inti kellek x'taqsam ukoll mal-midja u xejn.
Meta kont student fil-bidu tax-xandir tar-Radju ta' Malta. Kont nara l-aħbarijiet part-time naturalment, l-aħbarijiet ta' Malta u ta' barra wkoll. Dak iż-żmien konna xi sitt part-timers u l-qari tal-aħbarijiet kien f'idejna. Naturalment, bħala student iħu peġi dak iż-żmien konna ngħidu taqla lira llum taqla euro naħsebux. U kien ta' importanza fl-iżvilupp tiegħi wkoll bħala persuna taf inti taqra aħbarijiet qed tisimgħu. Jittisimaw kħafna nis u allura il-personalità tiegħek tarbi ċertu konfidenza.
Dak iż-żmien li lek bisridu jisimgħu l-newscasters tar-Radju Malta x'ma kienx hawn.
Le, ma kienx hawn stazzjonijiet żgur. Fil-fatt ir-Radju Malta kien beda, minn bata l-bajda, kienet bdietu l-awtorità tax-xandir għax kienet hawn redifusi. Meta bdejt naqra aħbarijiet jien. U mbagħad xi sena u nofs sentej wara saret l-amalgamazzjoni fatti qasbajna aħna mbagħad niġu utilizzati għax mbagħad redifusi kellhom diġà. Nis professjonali fis-sens li kienu full-time job tagħhom u da. Però kienet importanti fil-ħajja anka.
Sur Imħallef, imbagħad effettivament dħalt fil-kors tal-liġi, gradwajt u professajt il-qasam il-professjoni legali bi żmien sirt Imħallef, Prim Imħallef, illum Prim Imħallef Emeritus, kien hemm affarijiet ġodda li tgħallem ġdejt f'dawn l-aħħar xhur. Meta issa bdejt isservi f'kariga ġdida, l-kariga għall-kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika.
Fil-ħajja kuljum titgħallem xi ħaġa naturalment hija kariga id-differenza li insib minn meta kont imħallef hija waħda kbira fis-sens li imħallef għandu l-protezzjoni tal-Kostituzzjoni u allura inti meta tiddeċiedi m'għandek ebda biża, tra virgolette, li ħad tiġi attakkat minn hawn u minn hemm, naturalment bħala kummissarju tal-standards u dik wara qed nistennija il-politiċi huma different qed il-offiċ. Issa fil-kariga ta' Imħallef kelli deċiżjonijiet li kelli nagħti fil-konfront ta' politiċi, jiġifieri, però qatt ma sib l-iktar l-inqas problema biex ara, jena fi 17 sena li kontem ħallef nistanajt b-serenita servajt taħt ġi erba prim-ministri, tam ma nafx kemm il-Ministru tal-Ġustizzja, qatt ma kelli ntħil u barra minn hekk kelli s-serenita. Dikas hija importanti għal-ġudikant li jkollu s-serenita. E naturalment illum il-ħajja differenti, il-Kummissarju tal-Standards. Ta' min jiftakar il-Kummissarju tal-Standards ma kienx jeżisti qabel l-2018. Jiġifieri qabel l-unika kif naqbad ngħid. Jew tidħol il-qorti, il-politiċi ma qed nitkellmu fuq il-politiċi. Sa l-politiċi jekk jagħmlu xi ħaġa ħażina mill-liġi għadhom sal-lum u jekk ikun hemm ksur tal-liġi hija l-qorti li għandha tieħu ħsiebhom, mhux il-Kummissarju tal-Standards, il-Kummissarju tal-Standards qiegħed tal-affarijiet oħra. Però il-situazzjoni hija li qabel l-2018 l-uniku kostrent li kellu l-politiku kienet l-opinjoni pubblika. Sewwa jekk ikun hemm nużaw il-klim li ntużaw, jekk ikun hemm skandlu jew xi ħaġa irregolari, l-uniku pressure li se tassir kienet mill-opinjoni pubblika.
U mill-ġurnalisti.
Il-ġurnalisti kont se nsemmihom, li naturalment ħafna drabi jixprunaw u mill-opinjoni pubblika, u mbagħad kellna l-kemm każi eċċezzjonali, kellna xi sew każi tal-iżenji, però ma nistgħux ngħidu li.
U issem l-uffiċċju tiegħek?
Issa, l-uffiċċju tiegħi ikollna affarijiet, ikollna complaints serji. U complaints inqas serji. Xorta waħda wieħed m'għandux jikser. Ir-regoli tal-etika sa nibdew ngħidu l-qudiem nispjegaw, nippruvaw nispjegaw x'inhi etika, għax hija ħaġa l-liġi u ħaġa l-etika.
Ħanidħlu għalija, ħanidħlu għalija, ma hija nippruvaw nissegmentaw dawn li klimt li hemm propju anke fid-dekasteru llum iġġori, ġifri kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika. Ejn nibdew. Billi nitkellmu x'inhuma l-standards illum, jiġifieri il-benchmarks, ir-riga ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'inhuma fil-ħajja pubblika.
Dan hija xabta xi ħaġa ħafna drabi soġġettiva, imma hemm ċertu affarijiet li huma ovvji. Pereżempju, ma tistax tuża fondi pubbliċi, issa dina mbagħad anke fil-fondi pubbliċi, parti kbira mill-responsabiltajja tal-Awditur Ġenerali, mhux tal-Kummissarju tal-Istandards, però jekk l-Kummissarju tal-Istandards uħos li fondi pubbliċi ġew użati għal skopji partigiani, allura hemmhekk jidħol il-Kummissarju tal-Istandards.
Ejja ngħidwa kif inhi, jiena nifhem li ma nistax insemmi hawnhekk każijiet partikolari, imma nistgħu nagħtu eżempji fil-prinċipju. Ġifieri, inti ministru għandu kull dritt. Anzi, huwa dover tiegħu illi jinforma lin-nies x'qed isir fil-Ministeru u l-inizjattivi. Però m'għandux dritt li juża dawk il-fondi biex jeleva biex jagħmel marketing tiegħu stess. Bħala individwu. Bħala
individwu. Ġifieri issa da qed nitkellmu il-każ klassiċi huma tal-ministri partikolari, n-nies li għandhom is-saħħa fil-politika huma l-ministri segretarju parlamentari. Issa, hemmhekk għandek ixu għax dif ftit inhi forsi jirrealizzawha li jeleva x'ismu tiegħu l-ego tiegħu fil-ħajja pubblika, fil-distrett partikolari fejn jikkontesta x'dik oħra. Sistema elettorali tagħna l-avversarji tiegħu mhumiex biss tal-partit liħor, għanzi xaktarx, l-ikbar avversarju tiegħu tal-istess partit.
Poġġija ta' l-ikbar avversarju mal-kandidati
fl-istess partit. Għax daħna drabi, għanna tlet kwarti tal-popolazzjoni, li vvota d-dem jew jena dullu minqas, ma 60 żgur fil-mija li hemm ivvuta tal-istess partit. Issa, u jekk ma 60%, 80% diġà jafu minn 6 xhur qabel li ma partit se jvvutaw. Issa, il-difikultà tiegħu, tra virgolette, tal-elettorat hija. Il-min se jivvota, il-min se jagħti il-famuż number one. Issa, allura il-kontest huwa bejn il-kandidati tal-istess partit. Ġifieri jiena mhijiex ixxu biss ta' partit A versus partit B, imma ta' kandidat A versus kandidat B x'aktarx tal-istess partit. Jiena għalija dik hija di main issue għaw Malta bis-sistema elettorali tagħna.
Issa jekk għandek politiku li diġa huwa ministru jista' jieħu vantaġġ mill-kariga li għandu.
Dik hija xi ħaġa fatwali. Alright, għaliex ministru għandu anke pubbliċità innata. Jekk mar f'ximkien biex jiftaħ jinnaf jew eżur negozju, per eżempju, jew eżurek, jew skola, eżurek. Riferi, jidependi minn dikasteru tiegħu, naturalment. Hemmhekk diġà għandu profile, the incumbent bl-Ingliż, jiġifieri minn jgħid diġà fil-Parlament u diġà Ministru. Diġà għandu vantaġġ.
Mela l-uffiċċju tiegħek inti semmejt dawn iċ-ċirkustanzi bħala fattwali, bħala stat ta' fatt. Allora l-uffiċċju tiegħek huwa it-tarka biex dan l-istat jew inkella armatura biex dan l-istat ta' fatt ma jibqax sublimi fuq kulħadd u fuq dejjem, jiġifieri biex timmansaħ lill-politiku preżenti.
Ħa ngħidlek. Fil-ħajja mhux qed ngħidu l-politiċi biss issa. All right. Kull min ikollu da xejn poter. Faċli ħafna li titla' dwar rasu. Dinha tista' jien qatt ħafna attent speċjalment meta sirt imħallef għax anke il-mod kif taħdem, kif taħseb huwa differenti meta tkun avukat għal meta tkun imħallef. Bħalek li għandek
l-Akademja u l-Università.
L-istudenti, naturalment, għandek l-istudenti dejlu kaptu ju u l-istudenti jiddependu mill-valutazzjoni tiegħek. Ħafna drabi sar ilu jgħaddi minn jistudja u ma jgħaddix minn ma jistudjax jew ikun negliġenti, ma dik kwistjoni oħra għax minn. Ma jgħaddix fil-professuri waħħar.
Mela allura, tkellimtni dwar l-istandard, ġifieri kieku jkollok tgħid li standards ewlenin, telegrafikament, minn ma ndiskutuhom, x'inhu huma l-istandards?
Jiena l-iktar ħaġa importanti hija, u din ma tapplikax għall-politiċi biss. Għal min jidħol fil-ħajja pubblika anke l-imħalfin, bħala mħallef dik ħassejta jiena, is-sens ta' servizz illi inti importanti illi hija hemm. Għandek ċertu privileġġi, right? Il-politiċi għandu privileġġi, impara mħallef kelli ċertu privileġġi, u ngħidilhom il-sħabi u l-ex-sħabi, jismentkom għandkom ċertu privileġġi, mhux kulħadd għandu driver waslu għax-xogħol, ħa nitkellmu ħaġa bażika, tajjeb. Għandkom ċertu status fil-ħajja pubblika, però hija aħna wkoll apparti li għandek id-downsize tagħha m'għandek ħajja privata kif trid int. Anka f'affarijiet privati tiegħek, tittoqgħod attent kif taġixxi, għax jekk tagħmel xi ħaġa ħażina, tot tal-politiċi u tot ma jgħidux in-nies ej għamel hekk, imma l-imħallef għamel hekk, il-Ministru għamel hekk, jiġifieri dik hija
dik kull dritt iżjormi jew dover.
Is-sens ta' servizz.
Is-sens ta' servizz
huwa importantissimu. Jiena meta skużani, meta sirt imħallef. Ikollok ċertu entużjażmu ta' sir imħallef biex tikteb is-sentenzi, eċetera, eċetera. All-ewwel ikun sens ta' self-satisfaction li qed tagħti ħafna sentenzi, għax anke l-istatistika xu baddaħ l-istatistika llum il-ġurnata kulħadd jista' jiċċekkja kemm qed jiddeċiedi każi li mħallef u l-istatistika ma tagħmilx differenza bejn kawżi komplikati u kawżi sempliċi, jiġifieri, però in any case fil-bidu tkun iddaħ is-sens. Però niftakarni, waħda mill-ewwel kawżi li qtajt kienet kull tal-familja ddeċidejt kawża u l-persuna partikolari kienet kawża separazzjoni, tajt ilhom għalajh. U il-persuna partikolari ridet tikkuntattjani permezz tad-deputat biex tirringrazzjani. Il-deputat għattira lek ma jkuntattjani xi tek jgħidli xi ħaġa jgħidha lilek, jibatlek email lilek. U batlek għajlu grazzi għax kien konti li snin hawnhekk u fl-aħħar imallef tiegħek mill-ewwel iddeċiedha l-kawża u iddeċiedha. U mbagħad hemmhekk irid nirrealizza kemm is-servizz huwa importanti, kemm tagħmel ġid, kemm tista' tagħmel ġid lin-nies. U dan huwa l-iktar ħaġa importanti. U jiena ċerti ħafna politiċi jitlu għall-inqas inizjalment f'dan is-sens li jridu jagħmlu l-ġid. Imma naturalment mal-ġid ma ra s-sens li tagħmel il-ġid hemm affarijiet oħra. Importanti l-integrità. Bniedem ikun integru. Issa l-integrità xi tfisser? L-integrità il-kelma nifisha tfisser sħiħ. Sħiħ. Issa difetti għandu kulħadd. Għandi jien, għandi jien, għandek int, għandek dasinjur li qed joħseb ir-recording, kulħadd għandu difetti. Sewwa, però wieħed jipprova id-difetti tiegħek diffiċli biex tarhom. Dik qal li darba wieħed u bqajt niftakara. Wieħed avukat. Diligenza, oġġettività, anke l-oġġettività biex tinqara mis-soġġettività wkoll hija diffiċli. Però dik naħseb bħala mħallef naħseb dik is-servizz ta' mħallef fejn qed tniel l-oġġettività. Għax tibda tara d-differenza meta tkun avukat inti l-interess tiegħek li tirbaħ il-kawża. Għal-klijent, id-dover tiegħek huwa lejn il-klijent, għandek dover li l-qorti wkoll. Ma tiżgwidajiex il-qorti, avukat ma għandux jiżgwida l-qorti biex jirbaħ il-kawża u aħna l-imħalfejn. Bejnietna konna nitkellmu ma dak l-avukat tista' taf daħ dak l-avukat għaw ta' attenti għajd lek jiġifieri daw affarijiet jiġru. Kontabilità, u koll trasparenza, onesta li għandax taqsam mal-integrità u koll.
Dawn huma l-standards, ġifieri dawn huma x-suppost nilħqu meta nkunu qegħdin naqdu kariga li minna jiddependi għat-tieħor. Però bdejt l-ewwel bis-sens ta' servizz biex imbagħad naqbad xi ġifieri ħajja pubblika. Bis-sens ta' servizz. Is-sinti kont prim imħallef. Min jaf kemm meta ftaħt is-sena forensika, forensi inti, kemm sħaqt fuq aktar riżorsi biex jitnaqqas id-dewmin fil-qorti. Fil-qasam tal-kummissarju għall-istandards se tieħu inqas żmien mill-qorti biex inti toħroġ bil-verdetti tiegħek.
Ħa ngħidlek, jiena kieku nista' il-każi kollha li għandi, niddeċidihom f'inqas minn tliet xhur. Però sfortunatament għandi ċerti constraints ukoll. Jiena tara liġi, per eżempju, trittati l-bniedem li qed jiġi investigat, ċans jirrispondi, tista' tisma' xhieda, jista' jtella' xhieda, vuol diri jiena nixtieq li nkun iktar veloċi fid-deċiżjonijiet li nagħti deċiżjoni.
Imma
għandi din il-problema wkoll, jiġifieri għandi kważi l-istess problema. Li
m'għandekx
li ara fuq riżorsi aħna jlek għadha. Idealment ikolli uffiċċju ikbar. Però mhux sew li jkolli uffiċċju fl-imma sens. Aħna jien uffiċċju tiegħi għandi Direttur Ġenerali, Avukat Investigator, żewġ segretarji u naturalment driver li m'għandux jaqsam mal-xogħol investigattiv. Issa. Minna ftit ieħor ħarġna kol for applications ħajkollna investigator avukat ieħor. Ella lix wieħed minn għandna.
Sini għalli qed jiżdiddu l-każi, mela jinġibu.
Qed jiżdiddu l-każi, qed jiżdiddu l-każi. U mhux għaqli li jkun hemm staff kbir għal ħafna raġunijiet, però l-iktar waħda importanti hija segretezza. Tinsiex aħna kemm jista' jkun.
Issa l-fatt li qed jiżdiddu l-każijiet, dak huwa sinjal tajjeb jew ħażin. Jiġifieri huwa sinjal ħażin għaliex iktar hawn suspetti illi dak li qed jagħmel użu ħażin il-poter, jew kellu huwa sinjal tajjeb li minkejja li inti m'għandekx jew ma kellekx il-qbil unanimu fil-Parlament, però l-uffiċċju tiegħek xorta għadu infittex minn ħafna nies ta' kuluri differenti biex jiresqu l-ilmenti.
Le ara ħanajdek il-fatt li nies jirrapportaw, mhix problema. Sewwa. Idealment ma jkollok rapporti xejn, mhux għax biex ma jkollniex nagħmlu aħna.
X'il bniedem ikun.
Però sinjal li l-istandards qed jiġu mill-ħuqa. Però din qatt mhux tiġri, sewwa, issa. Sfortunatament qatt mhux tiġri. Jiena both ways ifimni, jiena anke pereżempju da. Sammuħ da, meta kien hemm pereżempju rapporti fuq rapporti ta' violenza domestika jew ta' stupri. Ja hemm min jgħid, meta jiżdiedu r-rapporti, sinjal tajjeb because they're coming forward qegħdin jirrapportaw. U veru, veru kull każ. Tiddejjaq tisma' dal-każi, sewwa, jiena għalija daw violenza domestika, stupri u abbuż ta' tfal, nista' ngħidlek mill-esperjenza tiegħi tal-qorti, huma serji. Daqs jekk mhux iktar minn omiċidju. Però għaliex b'daw każi ħafna drabi bniedem warvenat għal ħajtu. Sawa, jiena lija, jiena ftit għamilt kriminal bħala mħallef sentej, l-aħħar sentej bħala President tal-Qorti tal-Appell Superjuri, kriminal, però l-ftit każi li kien hemm, qed ngħidlek huma fost l-iktar każi li nibqa' niftakar b'dispjaċir. Sawa, illa li huma każi korroħ ħafna. Issa, il-fatt li jkun hemm rapporti, sa ċertu punt huwa daw l-affarijiet li jkolli jien, ir-rapporti li jkolli jien huma żgur inqas gravi minn stupru, inqas gravi minn abbuż ta' tfal. Il-fatt li jsiru rapporti ma jimpurtax, jista' jkun anke frivolu kultant ir-rapport, ma jimpurtax. Jekk dak il-persuna qed jagħmel rapport iħoss li dik il-ħaġa li saret ma saret sew.
Biex tinvestiga inti bħala kummissarju issa bħala kummissarju irid jidħollok rapport jew għandek id-dritt li titfajnek fuq xi ħaġa u tinvestiga.
Għandi dritt u fil-preżent hemm każ wieħed li aħna
ħadd l-inizjattiva.
Jien personali rajt rapport fil-gazzetta u ħadd l-inizjattiva jien. Nista' nagħmilha dik u għamilta. Sis naturalment il-każ għadu relativament fil-bidu.
Ġivek aħna qegħdin issa 25 ta' Novembru, inti kemm ilek fil-kariga?
Minn Marzu, 8 xhur. Kien hemm każ partikolari fejn rapport fil-gazzetta, ma' rapport aħar, però iddeċidejt li nieħu l-nibdan investigazzjoni.
Tkellimna dwar l-ewwel parti tal-dekaster tiegħek x'inhuma l-istandards. Issa, biċċa l-oħra, kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. X'nifhmu b'ħajja pubblika?
Ifhimni, il-ħajja pubblika t-tissira taħħajja ħafna iktar wiesa mill-poteri li għandu l-kummissarju għall-istandards, għaliex il-kummissarju għall-istandards għandu poteri fuq il-politiċi, pratikament, fuq il-membri parlamentari, anzi, u fuq ċftit nies fil-trusted persons of trust, li mhumiex kollha, però huma ftit il-persuni huma. Musa nidħol fid-detta għaliex tant hija komplikata d-definizzjoni ta' presence of trust.
Mela, għajnejk qegħdin fuq il-politiċi tal-gvern u tal-oppożizzjoni u wkoll ta' ċertu persons of trust. Imma il-ħajja pubblika jista' jkun li hemm saċerdot, jista' jkun li hemm avukati, periti, etc. Dawn ma tidħolx fihom.
Jien ma nidħolx fihom, però pereżempju, semmejt avukati hija xi ħaġa li jiena naturalment ħajti għaddejta mal-avukati u mal-fejn. L-avukati għandek il-Kommissjoni għall-Amministrazzjoni ta' Ġustizzja, hemm il-Kamra tal-Avukati stess li għandha Kumitat tal-Avukati għad-Dixxiplina tal-Avukati. Jiġifieri ma jfissirx li għax mhux qegħdin taħt il-poter tal-Kummissarju tal-Standards m'għandhomx. Pereżempju, il-Kunsill Lokali, l-aħħar rapport li għamel.
Il-Kunsill Lokali ma jgħux taħdem mhux politiċi
wkoll. Però għandhom fl-att wara l-Kunsill Lokali hemm provvedimenti apposta japplikaw għas-sindki u għall-kunsilliera. Jiġifieri għandhom ukoll kontroll. Mhumiex taħt il-ġurisdizzjoni.
Mela ħajja pubblika x'inhi?
Issa ħajja pubblika kull min jagħmel xi ħaġa. Barra mill-privat hija ħaġa pubblika, hija ħaġa pubblika. Jiġifieri jekk inti mħallef, jekk inti maġistrat, dik hija ħaġa pubblika, jekk inti politiku hija ħaġa pubblika. Jekk tagħmel xi ħaġa x'isimhom li għadna kif semmejna l-kunsilliera, dik hija ħaġa pubblika. Hemm differenza bejn pubbliku u l-privat. Jiġifieri id-definizzjoni hija pjuttost wiesa. Però naturalment għal ħares kelli fil-fatt waħda mir-rapporti, l-aħħar rapport li għamlu l-OECD, għal minn ma jaf l-OECD hija l-organizzazzjoni Organization Economic Cooperation and Development. Din aħna membri tagħha attendejt għall-konferenza f'Pariġi ftit ta' xhur ilu u fil-fatt għadu kif ġie anke d-direttur ġenerali llum stess minn laqgħa oħra ta' din l-organizzazzjoni. Dan kellna kooperazzjoni magħhom aħna tal-aħħar tliet snin, naturalment beda il-Preċis Sur tiegħi, Dr. Hisler, u spiċċajta jien. U għamlu rapport voluminuż minn irid jaraħ, jgħid fuq il-website tagħna, jgħid ukoll fuq il-website
tagħna. X'qalu fil-.
Waħda mill-affarijiet, waħda mill pereżempju suġġerew daw. Hemm affarijiet li huma validissimi u nistgħu napplikawhom. Hemm oħra għal aħna pajjiżna, però kultant dawn l-organizzazzjoni barranin mhux dejjem jinkwadraw is-sitwazzjoni partikolari tagħna. Però waħda minnhom hija pereżempju li jkollna poter anke fuq il-Kunsill Lokali. Tajjeb fuq il-Kunsill Lokali jkun hemm xi ħadd watchdog tagħhom, però jeżisti, ma jeżistix taħt il-Kummissarju tal-Istandard. Jiġifieri, però hemm affarijiet oħra pereżempju li jissuġġerew pereżempju fuq il-lobbying, jiena l-ewwel il-lobbying hija xi ħaġa li jkunu.
Mela, il-lobbying huwa meta xi ħadd kieku għax jgħidu għax kelma bil-Malti m'hemmx, imma jekk nuża kelma mill-Malti semmitiku u ma ninftehmu xorta ma traħħam. Issa, dan huwa proċess normali fil-politika, ġifi għax illum nittimbraħ neċessarjament ħażin. Il-lobbying, il-traħħim isir il-ħin kollu awtomatiku naturali. Però mbagħad hemm ċertu standards li jekk inti tmulli lejn għax meta l-inti minn traħħim tgħaddi għal tixħim. Mbagħad dak xi ħaġa oħra. Mela ħa nisimgħu il-Dr. Kurt Borch li huwa lettur mad-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta. Illi staqsejtu dwar in-natura vera tal-bniedem. Jekk il-bniedem, jekk il-persuni, jekk aħna wara kollox, jiena li qed nitkellem u inti li qed tismani fuq naħa oħra tar-radju, aħni x'inklinati lejn il-forza tat-tajjeb jew il-forza tal-ħażin. Ħa nisimgħu x'kellu xi jgħidilna mbagħad id-diskussjoni tkompli mill-istudio. Grazzi Kurt li il-għajt l-istedina tagħna hawnhekk fil-programm Agora u xtaqt mill-ewwel nistaqsik bħala filosofu. Inti kif taħsibha dwar in-natura tal-bniedem? Il-bniedem fih il-ġibda tiegħu lejn il-ħażen hija ikbar mill-ġibda tiegħu lejn it-tajjeb jew bil-kontra?
Mario, din mistoqsija kbira ħafna u probabbli impossibbli li nwiġbu għadarba lejjem, però mistoqsija li ħassibha kbar qed naħseb pereżempju f'Thomas Hobbes fis-seklu 17 li kien tal-idea tagħna idea li għadna nġorru sal-lum li prinċipalment il-bniedem in-natura tiegħu hija waħda egoista, jiġifieri ħa jaħseb għalih innifsu primarjament u l-interessi tiegħu. U lest li jagħmilha b'aggressjoni u violenza, ġifieri aħna naraw anka fis-seklu 20 romanzi bħal Lord of the Flies li ħafna nisalhom jistudjaw sal-lum. Tħaddan dik l-idea Hobbesiana li tagħna Hobbes, li novella romanz jiddeskrivi grupp ta' tfal li jsibruhom fuq gżira mingħajr gvern. U kif ħajġixxu? Ħajġixxu b'mod egoist, violenti u ta' gwerra ta' kulħadd kontra kulħadd. Jiġri naħseb idea li baqgħet niżla ħafna fis-snin sal-lum. Però mhijiex l-unika waħda. Ħassieb oħrajn, pereżempju Jean-Jacques Rousseau, li influenza ħafna ħassieba fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża, imanka wara kellu l-oppost, l-idea l-opposta. Li jgħid li l-bniedem bin-natura tiegħu hija waħda kooperattiva u ta' kompassjoni. Xi kien jemmen il-bniedem fin-natura tiegħu għandu emozzjonijiet li jħoss, speċjalment jekk jara nies oħrajn qed ibatu. Però hu kien jemmen li s-soċjetà hija s-soċjetà u l-istorja u l-mod kif tiżviluppa s-soċjetà illi tikkorrompi qalb il-bniedem. Xi kien jara ma kienx jaqbel ma' Hobbes fuq din il-ħaġa.
Allura din il-forza tal-tajjeb fil-bniedem, kif tissopravvivi fuq l-egoizmu illi inti rrifettejt għalih?
Min jaħseb li hija xi ħaġa naturali, imbagħad hemm ovvjament interpretazzjoni iktar reliġjużi li jgħidulek li l-bniedem iġib tas-sens tal-ħaq jew tal-ġustizzja hija xi ħaġa li kull bniedem jista' jasal liha bir-raġuni, pereżempju. Però mhux biss, però mbagħad naħseb jiena ħassieba fit-tradizzjoni liberali bħal John Stuart Mill u oħrajn kienu jemmnu li għalhekk għandna bżonn appuntu istituzzjonijiet b'saħħithom. Għaliex l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu dak il-bridge illi iżommu ċertu tendenzi fin-natura tal-bniedem milli jikkorrompu rwiehom. Jiġifieri l-istituzzjonijiet u allura l-element soċjopolitiku jista' jrażżan ċertu eċċessi illi l-bniedem permezz tal-grid, pereżempju tal-grid tiegħu tas-sens tar-rejba, ir-rejba għall-poter, ir-rejba għall-affarijiet materjali. Hemmhekk fejn il-politika tista' tintervjeni billi tibni istituzzjonijiet illi fil-qafas tagħhom qiegħda biex iżomm ċertu dan l-ordni u l-natura tal-bniedem milli taħrab.
Jiġifieri biex ikollna pajjiż aħjar, x'jeħtieġ li jkollna ikollna nies illi ikkoltivaw il-virtujiet it-tajba qalbhom, jew inkella kważi kważi saret kliċe ma tnaqqas xejn mill-importanza saħħa, jew inkella istituzzjonijiet li jaħdmu jew li jitħallew jaħdmu. Fiex għandna bżonn kodiċi ta' etika, jew inkella qalb li hija imlaħma bil-virtujiet tal-prudenza, il-kuraġġ, il-ġustizzja.
Mistoqsija kbira u li tfakkarni suf ta' t-tiġiġa u l-bajda sa' ċertu punt. X'jiġi l-ewwel l-istituzzjoni li trawwem lill-individwu jew l-ewwel jiġu l-virtujiet tal-individwu li mbagħad irawmu l-istituzzjonijiet. Jiena se t-nej jitimgħu lil xulxin, li hawnhekk insegwi ħafna fuq din l-idea għalmenu. L-idea ta' Karl Marx li kien jemmen li iktar milli natura umana waħda li jeżistiet minn dejjem, Marx kien jemmen illi n-natura tal-bniedem tiżviluppa u hija iffurmata minn relazzjonijiet soċjo-ekonomiċi, inkluż dawk istituzzjonali. Jiġifieri il-virtujiet ma jeżistux ġo vakum, jeżistu ġo l-istorja u jridu jibqgħu jiġu kkultivati fis-soċjetajiet. Jiġifieri jien naħseb li iktar kemm ninvestu mhux biss fl-istituzzjonijiet, imma f'relazzjonijiet soċjali illi ħajrawmu l-kooperazzjoni, ħajrawmu l-rispett, ħajrawmu il-passjoni lejn il-ġustizzja. Imbagħad il-virtujiet individwali jsegwu. Jiġifieri huma katina li jmexxu ma' xulxin, ma narahomx distinti.
Imma dawn ir-relazzjonijiet li jeħtieġ li jkunu indukrati. Tagħmilhom minn fuq il-mobile u minn fuq il-medja soċjali jew tiltaqgħu wiċċ imwiċċ?
li tippratikom huwa kollox, leġifieri anke Aristotli dak is-snin kollha kien jemmen meta nitkellmu fuq il-virtù. Il-virtù mhijiex biss xi ħaġa li inti tafha b'mod intellettwali biex inti ssir persuna virtujiet, trid tkun mitfuħ f'sitwazzjonijiet illi ħajħorġu fik l-aqwa disposizzjonijiet tiegħek. Ti dan bħall-instrument li huwa jqabbel għadiema instrument. Li inti tkun violinista prim, eċċellenti, mhux biss li tkun taf it-teorija mużikali u tkun taf kull fatt dwar il-violin u kif jindaq, imma li tkun mitfuq f'ċirkustanzi li ħajġaluk tkun koraġġuż ngħidu aħna. So għaldaqstant jien naħseb li.
Ġifieri inti taqbel anke wieħed mid-diktums ta' San George Preka li kien jgħid waqt il-prova kollox?
Bla dubju, mhux biss ekku, mhux biss San George Preka ma. Tant ħassiba oħrajn. Jien naħseb li l-etika, anke inti l-ewwel semmejtu u bir-raġun, kodiċi ta' etika u importanti li jkunu imrawmin u aggiornati biex anke jolqtu anke żviluppi li jagħmluhom forsi outdated kultant. Però kodiċi ta' etika mhux dokument mejjet, kull kodiċi ta' etika li nagħmluhom anke fil-lectures tagħna. Huma qed nitkellmu dwar prattiċi illi on a day-to-day basis li fil-ħajja ta' kuljum li jkunu animati ma' kull deċiżjoni li aħna nagħmlu.
Għandi l-aħħar domanda għalik. Il-liġi tista' tinbidel minn żmien għal żmien għax tieħu f'kuntesti żviluppi anke soċjali u politiċi. Allora l-etika hija xi ħaġa iktar permanenti mill-liġi, għax l-etika tidħol fil-morali.
Ukoll mistaqsija kbira ħafna r-relazzjoni le bejn l-etika u l-liġi. Nistgħu naħsbu ħafna eżempji anke storikament fejn xi ħaġa li hija meqjusa illegali imma ma tkunx etika, ġo tkun etika. Qed naħseb pereżempju fil-apartheid, per eżempju, u segregazzjonijiet, le Martin Luther King kien jgħid.
Ejja nieħdu xi ħaġa aktar lokali, ġifieri fis-sebgħinijiet taħt il-gvern ta' Kumintov, u neħħa minn xi ħaġa kontra l-liġi li kienet l-adulterju, per eżempju. U issa għamilha li dik mhijiex il-leċta f'sens tal-liġi. Imma etikament li inti taqliba l-partner tiegħek xorta għadha ħaġa ħażina ħafna.
Ekku, hawnhekk fejn irdu niddistingu bejn il-moralità personali u privata u l-valuri li wieħed ħaddan anke fit-twemminijiet varji li jkollu fuq livell individwali. Imbagħad l-etika li l-istat permezz tal-istituzzjonijiet tiegħu jew il-liġi qed tinforza. Jiġifieri għalkemm wieħed jista' jaqbel li pereżemp li jew ħaddan ċertu twemminijiet fuq is-sesswalità fuq livell privat, però l-istat mhuwiex obbligat seċan stat sekulari li jkun infurmat minn set ta' valuri ngħidu aħna reliġjuż jew ta' tip ta' reliġjon partikolari biex jinfurza fuq livell ta' stat. Xi hemmhekk iva jista' jkollok prattiċi illi ħafna nies iqisuhom immorali, inti semmejt eżempju wieħed, imma li l-istat ma nafx qed jinfurza bħala liġi. Imma jista' jkollok bil-kontra, jista' jkollok xi ħaġa li hija liġi, imma li pereżempju qed naħseb eżempji konkreti. Il-każ tal-Elħiblu 3 bħalissa ilha dejja numru ta' snin issa, il-kampanja ta' dawk iż-żgħażagħ, illi skont il-liġi qegħdin jiġu trattati li għamlu crime, li għamlu xaġa kriminali. Imma il-soċjetà ċivili qed qajjem mistoqsijiet etiċi mill-banda l-oħra, illi aħna qed inkunu immorali appuntu billi dawn in-nies nittrattawhom ta' kriminali skont il-liġi. Dik huwa eżempju għal kollox differenti li qajjem jerġa' din il-mistoqsija relazzjoni bejn il-liġi u l-etika.
U propju hawnhekk naslu fit-tmiem ta' din l-intervista qasira, però inkom issemmija komplu magħna għaliex il-diskussjoni tkompli live mill-istudjows tejjeb ta' Radju tal-Università. merħba mil-ġdejt l-ura unek mill-studios jina Mario Thomas Vassallo mijaj għandi l-primim ħallef emeritu ġoħat Soppardi fil-prezentu għal-kummissarju għal-istandas fil-ħajja publika. Nimmaġina li t-rizerva xi kummenti fuq dak li għadna kif smajna dwar liġi, etika, l-forza tat-tajjeb il-ħażin.
Ħafna affarji, per eżempju, l-għonet fuq il-kustjoni tal-bniedem jekkux ħażin jew tajjeb minnu nnifsu. Jiena kont se nirrispondik, kont se nsemmilek il-Lord of the Flies, għax studjajt u fl-A level, u naturalment dak li tistudja ma tkun għandek
żgħir. Jibqa' referenza.
Jibqa' referenza. Imma naturalment mhijiex daqshekk. Nemmen ukoll il-bniedem għandu ġo fih kompassjoni. Jiena nemmen għalqas is-soċjetà tagħna li meta bniedem jara xi ħadd ibati, naħseb jipprova jgħinu. Il-problema tidħol meta jara xi ħadd saraħ jar minnu mbagħad, għax imbagħad tidħol lejra li nħoss li hija parti sfortunatament li mill-bniedem li hija wieħed irid joqgħod attent għaliha. Lejra hija parti min-natura umana u
il-proverbju jew l-idioma tgħidlek li jra oħt il-ġen.
Aha, u veru, u veru. Ġifieri, u vera, kultant issir ossessjoni, jiena affarijiet m'għandhom x'jaq ma' liġi daw xejn taġi.
Manka fin-natura u noha.
Manka fil-liġi, anke fil-liġi, anke fil-liġi. Jiena darba kien niftakar kawża bej aħwa, insomma. Li intu ngħidu mbagħad li l-eruq tagħha kienet lejra. Issa fuq liġi u etika, l-etika hija xi ħaġa lil hinn mill-liġi. Sewwa dik naqblu. Ħaġa tista' tkun legali fis-sens li ma tkunx qed tikser għax imbagħad hemm differenza wkoll bejn liġi bejn dritt penali, liġi kriminali u liġi ċivili. Il-persuna li intervjeni tissa pereżempju għamlu referenza għall-adulterju magħha kien hemm l-omosessualità li tneħkew bħala reat fil-1972. Però l-adulterju baqa' xorta waħda wieħed mill-raġunijiet għaliex wieħed jista' jissepara pereżempju, ċivilment baqgħet xi ħaġa.
Jew iwassal għall-omiċidju.
Sewa, ġifieri, waħed irid jiddistingwi bejn il-kriminal u ċ-ċivil ukoll. Però hemm differenza bejn dak li hu legali u dak li hu etiku.
Tkellimna dwar l-istandards u x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, illum f'dinja relattiva hawn min issostni laqas għadek tista' taqta linja bejn x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, għax inti bdejt li wkoll li l-istandards huma xi kultant ukoll suġġettivi, fi skont kif taħsib anka ċirkostanzjali skont il-każ. Issa f'xogħolok, appuntu huwa li taqta linja kemm meta kont primu ħallef u kemm issa li inti kummissarju. Alla din mhix kontradizzjoni.
Ma ngħidlek, jiena waħda mill-affarijiet li nimmeraviglja ruħi hija din. Mela jien għandi żewġ nipotijiet żgħar ta' 3 snin u sena, u ta' 3 snin jekk hemm xi ħaġa ħażina, jinduna jgħid noti. Alright? Jiġifieri da ta' 3 snin jaf x'inhu x'ista' jagħmel x'ma jistax jagħmel. U mbagħad jiena kif għatlek kriminal bħala mħallef kważi xejn m'għamilt li fl-aħħar sentejn. Bħala avukat imma kien ikolli każi kriminali u rajt qed m'għamilt affarijiet omiċidji u hekk, imma ser u hekk u kelli klijenti li kienu habitual. Tifs, ġifiri ta' kien jisir u regolari. Daw, ma' jem, għal-jom ma' ta' dilomx minn rasom għet jambu xaħġa għazina ta' ġifiri ta' titlu fil. Għal-jom li għet jisir, għet li għet jħodlok mobile da' kizmin, għet jħodlok mobile s-sibu mal-art kważi, ma' ta' kizmin, għax jħodlok mobile għal-jek. Intan dak mobile jem.
Għad il-mentalità jihdu minn anka ċertu politiċi jew ċertu ministri.
Jien naħseb iva.
Li għet jgħamlu l-ħazi, għasija fu li għet jgħamlu l-ħazi.
Jien naħseb iva, ta' għanajlek, jittispeċini najt li għawnis, isma' jgħat namel xie ħazi. U di, għaj simni, għaj
ma' ma' jisbicċaw u di, ma' t-taqta l-inja.
Ma' naqoddux, ma' naqoddux fu l-ambjent lokali, għarajt, morru l-Ingilterra, l-Amerika, Boris Johnson, da' instabħati mill u li ma' meċe, għed jibqa jinsistir ma' meċe għazi, meta' kienem ġudizzju fuq u li għed.
Għed fuq laġir tiegħu waqt il-pandemija, kulħadd maqful ġewwa u mar jagħmel parti.
Trump l-istess ex-president tal-Amerika da, issa ma nidħol fil-mertu jekk. Imma da li ma hemm xejn ħażin. Evitant tidħol fil-mentalità.
U għandu fuq design kawża konti.
Eġi ma jistax ikun, però sfortunatament anke hawnhekk nara ħina mill-politika. Kultant pereżempju anke deċiżjonijiet jiena ftit ilu qed nitkellem ma' persuna u menu għaliex tilef kawża l-qorti, għalli ma l-qorti deċiżjiet ħażin, jiġifieri sejn. Onestament naf il-każ kif kien ma tajtux jien, jiġifieri ma ħalliex naqsam jien miegħu il-każ. Għata mill-qorti fl-aħħar mill-aħħar mill-qorti tal-appell ta' ġifiri, jibba jgħidlek li huma m'hemm xejn ħażin. Din mentalità hija prevalenti, mhux biss fil-politika, mhux fil-politiċi.
Prevalenti u perikoluża.
Biss kulli perikoluża, ma inti moħra, inti ġudizzju fl-aħħar mela ħadd taċċettah. Rajt jiena anke jiena dilettant tal-futbol. Rajt ir-referi. Għalhekk id-deċiżjoni tiegħu. Alla ħares ir-referi kull darba jekk jieħu deċiżjoni ħażina. Il-loba taġa tintlab, għax.
Ma jtinix id-dem li ma nżaqsiċ bħala dilettant tal-futbol, minn jaf kemm hawn semmija jinteressana. Inti taqbel mal-var.
Il-var ukoll, il-ġimgħa maħruġ.
Għax hawn min jgħid illi l-logħba kissira għaliex jekk inti tkun milx kemm millimetru offside illi bilgħin qatt ma tista' tara. Għat ma tista tiġġudika, referi.
Jena l-var,
tajba. Znatura u l-lopa.
Anka dik il-sir, jessir il-gol, ma sax tifraħ ma l-gol, titta u tistenna l-var ħafna drabi, ma tifraħ, titreġa tifraħ dal-tejna, mi treġa tifraħ un batej.
Ġeferi, ekku, interessanti kien trejt il-futbol per suas li ċertu semmija ħadu gost, specialment dawk dilettanti, imma aħna l-iskop taħna. Imur li len mill-futbol u allura xtaqt insaqsik Suri Mħallef, kieku jkollok tpoġġi subajk fuq il-ferita tal-politika f'Malta, fuq li ma parti tpoġġija?
Ifimni, waħda, ma għandna ħaġa tajba Malta li għandna l-istabilità fis-sens li normalment leġislatura ddum it-terminu tagħha. Għax għandna żewġ partiti biss, però dik hija parti mill-problema wkoll li għandna daqsxejn mhux daqsxejn, ħafna polarizzati. U anka bnieda ma jistax ikun innaf oġġettiv isu bnieda miħroġ b'opinjoni ma l-inti għax hekk, inti għax ma dak jew inti ma lieħor. Ġifi dikha naħseb ikbar problema li għandna.
Polarizzazzjoni u dina parti mid-DNA tagħna, ġifi rridu noħduha bħala stat ta' fatti jew inkella tista' titfejja.
Ħana jdek aħna Malta anke ġol irħula għandna l-polarizzazzjoni bej
il-każini
u l-qaddisin, fortunatament ġieli l-istess qaddisa jew insomma ħafna każi tal-Madonna fejn għandek l-istess
bħal rendi u l-imqabba.
Eżatt, hemm ċerta polarizzazzjoni, issa jiena mhux nidħol f'dawn l-affarijiet illa għaliex dik hija materja differenti. Però allura
però dik il-materja taġen il-politika nazzjonali. Il-politika tal-villaġġ
taġen. Soġjoloġikament, jekk wieħed jħares li l-gażini wkoll huma ħafna drabi ta' partitu u mhux ieħor, u ta' GMS ġifieri mill-20ijiet u mit-30ijiet, ġifieri għandek ċertu anka l-ismijiet stess tal-gażini jindikaw lek li dak kienu mal-Ingliżi u dak mat-Taljani. Ġifieri dik hija xi ħaġa. U di ħaġa ħa ngħidlek jiena ftitilu qed ngħidlek kont il-konferenza, reġgħet mhu l-konferenza ftitilu tal-European Network for Public Ethics li aħna wkoll membri tagħha importanti ħafna, waħda mal-affarijiet tagħlem hija li ħafna mill-problemi u li għandna aħna għandhom pajjiżi oħrajn ukoll, ġifieri maħniex uniċi.
Nippreżentaw ruħna bħala uniċi.
Le aħna naħsbu li aħna forsi naħsbu jekk minħabba ċ-ċokontana u l-insolidarità tagħna. Però fil-verità anke fejn hemm ħafna partiti politiċi rappreżentati fil-Parlament. Ħafna drabi ikun hemm diviżjoni bejn skeramentu ieħor ta'. Imma is-sitwazzjoni tagħna hija hekk. U irrid ngħid ħaġa oħra, li vera hawn min jgħid ħabba sistema elettorali. Is-sistema elettorali tagħna meta l-elettorat rrid jeleġġi partit iżgħar, eleġġihom. Ġifieri l-għażla hija vera sistema elettorali li għandna tiffavorixxi tra virgolette lill-partit kbir. Però xorta
mhux is-sistem elettorali biss anka il-medja u ġifieri il-medja.
Ma dik iġib ifhimni dik iġiba mis-saħħa politika tiegħek, is-saħħa politika iktar ma kollok saħħa politika, inti għandek saħħa fil-medja, sewwa fl-antik kienu min jista' joħroġ gazzetta, sewwa fa partiti żgħar ukoll. Aħna sal-1966 kellna partiti żgħar rappreżentati fil-Parlament. Il-partiti żgħar kellhom gazzetta tagħhom dak iż-żmien ma kienx hawn. Sewa l-medja li għanna l-lum, pero kena kollum gazzetta taħħom. Issa dik insomma dik hija materja oħra.
Fil-medja xi drab li qed insemmu l-medja ħarġu xi stejjer li kixfu trikki trakki li seta' kien hemm bell-uffiċċju tiegħek bħala kummissarju għall-istandards u l-uffiċċju tal-ispeaker. Li tiegħu inti kontabli, inti tirrispondi lill-speaker. Dawn il-battiketti huma riżolti jew ħatara kif se solvihom jew kellha żdiedu minn dak iż-żmien.
Ma kienu battibekki xejn. Ma kienu battibekki xejn. Dan li kien hemm kienem, per esempio, kienem il-regoli tal-guidelines dwar l-advertising li il-Komitat tal-Kamra id-deċieda li la darba mumiex saru bism il-Kummissarju ma jistax jagħti sanzjoni, ma mhux ma kienem ebda titrakki-trakki. U aħna kienem każ, per eżempju, fejn xi ħadd irrapporta lill-speaker. U fil-medja ġabu għali jiena id-deċidejt ma għandi ebda ġurisdizzjoni fuq speaker. Le, fuq speaker għandi ġurisdizzjoni, ma mhux fuq id-deċiżjonijiet li jieħu bħala speaker, fuq ruling li ta' bħala speaker.
Jiġifieri, inti bħall-uffiċċju tirrispondi lill-uffiċċju tal-speaker, però l-speaker bħala membru tal-Kamra tad-Deputati jekk jagħmel użu ħażin mill-fondi pubbliċi,
tirrispondi
leh, tħarku.
Le, le, jara, jekk l-speaker jiġi akkużat li għamel xi ħaġa li hija witin il-ġurisdizzjoni tiegħi, naturalment ninvestigawha. U jekk isibu tija, rapport isir xorta lill-speaker, naturalment mbagħad ma jiċċerjax hu il-komitat għax għandu l-deputy speaker jiċċerjax hu għax ikunu parti interessata. Però qatt ma kellna tat-tip ta' affarijiet, aħna kellna rapport darba fit ilu fuq ruling li tal-speaker, għana ma stax niddeċidi ruling. Isu, emma, pel minn ruling tal-speaker, deċizjoni tal-speaker hija finali, sa taj, toġbok ma tiġbox.
Inti mhux id-deċizjonijiet, appunto, kif ħaj jivvota.
U hemm ħaġa oħra importanti, di waħda mill-affarijiet mill-ewwel kienet f'moħħi, il-Kummissarju m'għandu ebda ġurisdizzjoni fuq dak li jiġri fil-Kamra tad-Deputati. Il-Kamra tad-Deputati jekk manda l-speaker, jew id-deputy speaker min ikun qed imexxi dak il-ħin. Din hija xi ħaġa bażika jitgħallimha kull student tal-liġi fl-ewwel sena
fil-Kamra. Il-Kamra tad-Deputati qas il-Pulizija ma jidħlux.
Jiena ma nafx il-Pulizija jkunu barra biex.
Barriba, ma mhux ġol l-Kamra.
Ara, fil-fatt għalhekk għandhom il-privileġġi hemm il-regolamenti fuq il-privileġġi fuq il-Parlament, per eżempju għad hemm il-privileġġi li ti ma sax tħarrek li xi ħadd. Jekk kemm mara famak fil-Kamra tal-Rappreżentanti.
Għalhekk jgħidu semmija barra.
Ejda barra. Ċellenġa ħilu għajda barra. Ġifieri għandhom ċertu privileġġi u ġustament għax l-MPs irid ikollu jkun protett għal dak li qed jgħid hemm ġew. Issa kultant vera, forsi kien hemm għal għandu dritt min ikun malafa, jħossu malafamat illi jikteb l-speaker u l-speaker jaqra, dik forsi u qed jaċċetta. Imma il-membri parlamentari għandhom ikunu fil-libertà jew il-Kamra tad-Deputati li għadu dak li jħossu minn il-biża' ta' xejn. Jiġifieri, però dak li jiġri hemm ġew, tajjeb noqqas jista' jkun hemm ġew. Issa l-speaker darba ta' ruling għalija ma sax noqgħod ninvestiga jekk għal xil-verità jew le sa ċertu punt veru. Hemmhekk imbagħad forsi wieħed jara jekk. Imma xorta waħda, jekk membru parlamentari u ministru jiżgwida l-Kamra huwa l-speaker li jista' jissanzjonar.
Qegħdin nitkellmu dwar l-speaker huwa fil-ħsieb tagħna hawnhekk bħala produzzjoni ta' Agora li nistiednu lil Mr. Speaker l-Onorevoli Angelo Farrugia xi darba wkoll f'dawn il-programm.
Urrid inżid ukoll li għandna relazzjoni tajba ħafna mal-istaff tal-speaker għax aħna għandna bżonn il-kooperazzjoni tagħhom fuq ħafna affarijiet.
Il-kontroll tal-poteri, ġifiri semmejta passing qabel, ġifiri il-bniedem huwa li hu, it-tentazzjonijiet huma li huma, fi kull meta xi ħadd ikollu liċ kemm poteri jista' jkun fuq familja, u tista' tkun fuq wirt, u tista' tkun allura mbagħad fil-parlament jew f'partit. Xi rridu istituzzjonijiet li jaħdmu jew inkella loop imrawmin f'dak li huma morali tajba. Ġifieri inti qed li tifel ta' tliet snin jekk għamel xi ħaġa ħażina wkoll jgħidlek li hija noti, jista' jkun li l-istess tifel meta jkollu 12 sena ma jgħidlekx noti mbagħad.
Veru.
Biex jiġi korrott, ġifieri dan is-sens morali fiex jiġi korrott għax tifel ta' tliet snin għandu din, imma ġovni tfajla ta' 18 sena jkollha inqas. U jx, permetti li nejdlek, bniedem ta' 40-50 sena, jkollu jarġin qas minn bniedem ta' 16.
Ħanajlek wahda. Jena kont nagħmel, meta kont imħallef, kont nagħmel l-adozzjonijiet. U ta' fejn kien ikolli adozzjonijiet minn pajjiżi Afrikani, jew jġibu tfal bil-ġilda skura, sawa ġibu mill-Etjopja, mhux se jkun ġinġerda. U kont ngħidulhom il-ġenituri prospettivi, isma' sakemm għadhom żgħar ma tkomx problema, l-iskola tiżgħu għax. Lestu ruħkom li jista' jkun hemm ċertu element ta' bullizmu li jikbru. U dika nafa jien l-istorja. Iżrael darba għamlu mhux esperiment, da' Iżrael jikkonsedraw jekk inti ma' metludi, inti tista' tmur tgħix hemmhekk. kinti għandek il-fidi taħħom. U hemm numru ta' Etjopjani, fil-fatt, nsemmu l-Etjopjan sartajna, li huma ta' reliġjon Ludija. U daw ma riexu hemmhekk. U realizzaw ma tkunu tfal, it-tfal bejniethom baby ta' 3-4 snin, għalihom jilabu ma' xulxin, qas jirrealizzaw li huma. Mux tal-kudur taħħom daw.
Ejnej, du kif nejdu aħna l-Malti, George Child Care Center.
Ejnej, George Child Care Center. Ejnej, ma ta' jikbru mbaħt, sorment.
Iġu sekundarju.
Iġu l-element tal-razzizmu, razzizmu, iġu xeħ.
Ma xieġri fil-natura umana.
Natura umana, jibdew jajdu l-um, sma daka, eġ dakek u dakek.
Iġu fil-. Is-soċieta korrotta.
Le, ħana jlek, niftemu koll. Is-soċieta fċertu aspetti tjiebet ħafna. Jien niftakar meta kont tifel skola primarja, viċin l-iskola kien jgħix tifel disabilità apparenti. Niskin, kellu anka l-figura tijaw, kienet, u li titħassru l-lum il-ġurnata. Dak iż-żmien, kolħadd jiċċajta miegħu f'sens gofra, mhux jiċċajta miegħu f'sens tajjeb.
Jirridikolah.
Jirridikolah, jitku bih. Illum ma diċtiċ, ma dakx tarati. Illum.
Anka bl-anzjani kien
il-kolħadd. Anka bl-anzjani, ġifieri illum ma diċ teżisti dik. Ġifieri dik għatraw hemm sens ta' ċiviltà. Sewwa x'da tfal tifel bħali. Twilet, kif twilet, miskin.
Mek morna l-qoddim, ma morna l-ura u kol fċertu
aspekti. Morna, jena, morna l-ura, per esempio, ħanu fuq il-mansjoni jittijaj il-lum. Jena, melux ftakart kas, li kienġu ftakart, ma konċ għaddi twilet jien, li fl-1953, kienet sarret kawza minn membri parlamentari kontra Mabel Strickland, għax kella il-ditta taħħa tal-istampar kalla kontrat mal-gvern u tilfet is-siġġu parlamentari di għax il-kostituzzjoni ta' dak iż-żmien kienet tipprovdi li ma tistax membru parlamentari ikollu kontrat kummerċjali mal-gvern. Illum kifin is-sitwazzjoni hija l-istess qed insaqsi. Mhux ma jiġi nippronunzja ruħi.
Ma dak iż-żmien kien hemm l-uffiċċju lilhom qoddimek jispiċċa.
Dik kawża l-għor ti kien spiċċata.
Iviva, ma kik kullum, dik tiġi qoddimek,
probabli tiġi qoddimek kullum. Jina, għalajt għalija, għadina xi ħaġa, per eżempju, allora, jekk ma diġ di situazzjoni, ġifieri.
Wasalna lej l-aħħar ħinijiet tal-programm, ġifieri dan huwa diskussjoni politika hawnhekk mill-Università ta' Malta. X'inhu r-rwol tal-Università? Inti prodott tal-Università ta' Malta ukoll ħadd il-formazzjoni fil-professjoni legali hawnhekk. X'inhu r-rwol tal-Università ta' Malta f'dak kollu li tkellemna, ġifieri it-tajjeb il-ħażin l-etika, il-morali?
L-università ma stax issolvi problema waħedha. Sewwa importanti li l-istudenti ikunu f'liema fakultà huma. Dan akoll min jidħol l-università biex iġib digri, ikun hemm min, għax ħob jistudja vera, ħob qas jimmaġina ruħu barra minn dak l-ambjent, però ħafna drabi ta' biex jammeljora ruħu. Sewwa, jiġifieri jammeljora ruħu anke soċjalment, jammeljora ruħu finanzjarjament, jiġifieri dik hija xi ħaġa loġika u hija importanti li jkun minn kun jiġi l-università u anke barra minn l-università li jkollu ċertu ambizzjoni fil-ħajja x'min ambizzjoni ma tasalx. L-università tista' tipprova tinkulka l-istudenti tagħha b'standards etiċi, sewwa, standards etiċi. U l-etika l-ek hija importanti, u jiena forsi għandi forsi opinjoni tiegħi għandha tidħol tista' tajt f'kull kors l-etika. Però b'daqshekk ma jfissirx ħassolvi l-problema. Għax wans li dawn jibdew joħorġu fid-dinja tax-xogħol, jibdew jħaddieħor jagħmelek u jagħmelek. Anka mid-dar, ġieli, għax ma tagħmilx bħal dak, tifhimni, ġifieri daw affarijiet li ma tistax tikkontrollhom l-università.
Meta jiġi missier jew hom u tisma' ħadif it-triq u jgħidlek jiena għall-familja nagħmel kollox. Dik hija nuqasta etika, taqbel ma' ħinti bħala ġudika.
Tagħmel kollox,
tagħmel kollox jiġi.
Tagħmel kollox allura tikkorru għalhekk tikkorru.
Ma tisma' ħadd din id-dieħ.
Mara ma tismaħiex, mara ma tismaħiex. U kif għatlek, huwa diffiċli tant jidra ċertu azzjonijiet tant jindraw. Illi fil-fatt ħanajlek, sam esperjenza tiegħi fil-qorta tal-familja, x'għan bis snin fil-qorta tal-familja. Anka adulterju, semmejna adulterju, ħafna drabi, adulterju diffiċli meta jsir l-ewwel darba. Sewwa, meta jsir l-ewwel darba mbagħad it-tieni darba tkun faċli għal persuna qed tagħmel l-adulterju biex terġa' biex tkompli, qed tifhem jibda relazzjoni, mbagħad mir-relazzjoni mbagħad insomma jisfaxxa żwieġ. Ġifieri l-ewwel darba li tagħmel ħażin huwa diffiċli għax il-kosċenza tibda tiġbidlek, tiġbidlek tal-lek mus-suppost għamela di, xa mux għall-adulterju bis etnetnaj, tal-affarijiet oħra wkoll. Emma mbagħad, dana, jien niftakar meta kont student, għadni naħseb l-aħħar sena kont, l-Italja kien faqqar każ tal-Lockheed, l-Italja, tax-xiri tal-aeroplani fejn kellu jirriżenja żewġ ministri, waħlu l-ħabs kienu. U niftakar il-professur kien għalina tiskanta kemm affarijiet anke jinkidbu. Ġifieri kursjoni ta' korruzzjoni għandek kollox miktub. Għax tant isiru kelles in-nies imbagħad jagħmlu l-ħażin, tant ikunu ilhom jagħmlu għalihom.
L-aħħar domanda għandek ta' mal-ġejjieni s-soċjetà ħad tkun aħjar jew għar fil-ġejjieni.
Ħanajtek. F'ħafna affarijiet qed naħjar milli konna. Jiena hawnhekk ġejt università stajt insibu l-post hawnhekk għax ta' fi żmien jew askin hawn.
Ispermettili ngħidlek sur imħallef kont isek il-naġa' mit-tlufa għax kelli noħroġ infiċċe.
Ekku ekku għax fimni minn żmien jew kelli tifla mbagħad gradwata u imma ilha 12 sena li gwar il-gradwatu ukoll it-tifla. Jiġifieri meta ġejt kont niġieli niġi għaliha u bil-karozza. Takku morna l-quddiem mhux hekk għax illum għandna ħafna studenti. U ħafna żagħżagħ tagħna jieħdu edukazzjoni superjuri. Emma affarijiet li sfortunatament ukoll forsi m'għandniex morna lura, però m'għandniex għandna dawk il-valuri li kellna 30-40 sena ilu.
Sur Prim Imħallef Emeritu Ġewwa Zoppardi fil-preżent kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika nirringrazzjak li kont magħna tul din is-sija l-ewwel parti tal-programm Agora. Fit-tieni parti aħna se nkunu magħkom wara din il-pawsa li għandna għaliex fit-tieni parti tal-programm tallu se nkunu qegħdin niddiskutu dak li ġara fil-Vatikan ftit tal-jimilu meta ġie fit-tmimu l-ewwel sessjoni ta' sinodu, is-sinodu tal-isqfijiet. Il-Knisja rilevanza tagħha fejn sejra u aħna kif niġu affettwati. Madwar dan u aktar wara il-pawsa.
DAB Plus Digital Radio keeps getting better. As well as a huge choice of stations in Malta and Gozo, DAB Plus now brings you super 4K stereo. Listen to the 4K difference. Press the auto tune or auto scan button on your digital radio. Visit dab.com.mt.
Why suffer in silence? Suicide is never an option. Get in touch. We can help.
Id-donaturi tad-demm huma supereroj. Aħna nsalvaw il-ħajjiet.
Intu koll tista' tkun supereroj. Salva l-ħajjiet. Għati d-demm.
F'Agora tas-sibt li ġej se niddiskutu Malta fl-Unjoni Ewropea. Se jkollna magħna membri parlamentari Ewropej u kandidati ġodda għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla. Fit-tieni parti mbagħad ħarsitna dur lejn l-istrixxa ta' Gaza u l-gwerra li waslet għall-mewt ta' eluf. Kunu miegħi Mario Tomas Vassallo nhar is-sibt li ġej fuq Campus 103.7 bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom illi bqajtu magħna, bqajtu fuq din il-frekwenza jew inkella dawk li qegħdin jarawna minn fuq il-Facebook page tal-Dipartiment tal-Public Policy inkella ta' Campus 103.7. Jiena Mario Thomas Vassallo, il-programm huwa agora illum il-25 ta' Novembru innilqakom għal dina it-tieni parti tal-programm tal-lum u kif ednilkom aktar qabel issa. Se nkunu qegħdin nistħarġu tematika differenti għaliex se jaqa' taħt għajnejna il-sinu ddu ta' l-isqfijiet li għadu kif tlaqqa fil-Vatikan ftit tal-ġimgħat ilu u se nkunu qegħdin nitkellmu anke dwar ir-rilevanza tal-Knisja illum u allura bi pjaċir għandi miegħi fl-studio lill-Dr. Father Stefan Attard li huwa id-dekan tal-Fakultà ta' Teoloġija hawnhekk fl-Università ta' Malta, lill-Father Josef Mifsud li huwa l-Arċipriet tal-Parroċċa San Nikola Siġġiewi u lill-kollega ħabib tiegħi Pio kollha ħabib tiegħi hawnhekk imma Pio Dalli li huwa l-editur tal-Gazzetta il-Leħen, l-editur tal-Gazzetta Kattolika f'Malta. Insellmilkom.
Insellmilkom.
Mela, l-ewwel domanda m'għax mi ħajjidħlilha lil mis-sinodu. Imma illum huwa xahar qabel il-miliet u x'hekk.
Esattament. U l-festa ta' Santa Katerina nsemmu l-iżwira u l-iżwiet b'mod partikolari.
Grazzi Pio. Imma ejja nieħdu daqsxejn il-kappell tal-miliet. Il-miliet intkom bħala knisja forsi tinsabu ftit imħassbin dwar kif il-miliet ittieħed mid-dinja kummerċjali mid-dinja kważi kważi pagana. Ninsab nafu kol l-ċertu saċertoti daħlitilhom wis il-ġewa dara il-sser tal-festa tal-qaddisin kollha għaliex il-Halloween donnu għeleb l-festi tal-Knisja. Imma dan mhux min jobżoq flajru jiġifittxu fis-sens li kienet il-Knisja illi matul is-sekli ħadet dawn il-festi pagani u għamlithom insara. Issa wasal iż-żmien li jerġa jidħol paganizmu jerġa jieħu dak li kien tiegħu. Ma nafx kif taħsbuha fuq din id-dinamika.
Ħana għamel kumment fuq riflessjoni li għamel Patri Timothy Radcliffe. Patri Timothy Radcliffe li huwa Dominikan kien il-ġeneral tal-Ordni tad-Dominikani u bniedem studjuż immens. Dan qabel dan is-sinodu mal-ewwel konċilju dak ta' Ġerusalemme fejn dak il-konċilju kien sar minħabba d-diversifikazzjoni u diversi ideat li kien hemm dak iż-żmien dwar il-Kristjaneżmu. Propju dan is-sinodu illi għalkemm mhuwiex konċilju, però kien hemm rappreżentanza kbira u forsi rappreżentanza akbar u aktar wiesa minn dik tal-konċilji għaliex fil-konċilji kollok isfqijiet kardinali nies tal-Knisja biex ngħidu hekk. Waqt li f'dal konċilju kellek f'dan is-sinodu kellek isfqijiet, kellek laiċi, kellek parteċipazzjoni kbira tan-nisa u dena hija importanti għal dan il-Papa il-parteċipazzjoni tan-nisa. Hawnhekk ħa niżvija ftit għaliex dal-Papa ma rridux ninsewi li ġej mill-Arġentina post li mhuwiex it-tip ta' kattoliċiżmu li ngħixu fl-Ewropa fejn għandek il-kattoliċiżmu tal-prelati tal-Knisja u aktar man-nies. Hemm ukoll ċertu nuqqasijiet minħabba d-distanzi u jara illi n-nisa jista' jkollhom parti kbira fil-Ministeru. Barra minn hekk huwa Ġiżwita. Il-fatt li huwa Ġiżwita jagħmel naħseb ħafna differenza. Għalfatt li jaqbdu linja differenti
mill-normalment. Pio semma il-Papa li huwa Sud Amerikan, Arġentin, issa fis-Sud Amerika ftit mill-Arġentina, mill-Messiku daka jiċċelebru l-festa tal-Buena Morte, tal-mewt it-tajba kulħadd li jibes ta' skeletru, ma xorti hija festa reliġjuża. Kif tħossok? Father Stefan, Father Josef, inti milla ta' fakultà ta' teologija, u inti fil-level tal-parroċċa, meta tara il-Halloween jew inkella il-miliet li qed jissopravivi mill-lat kummerċjali u l-bqija.
Jina, jekk nistan nitkellem mill-aspett ta' parroċċa inni saċerdot 16-il sena, issa. U nista' nara li il-Halloween su xi ħaġa riċenti Malta qabdet daqshekk hekk su Amerikanata.
Il-vampjat proprio.
Ekku, il-vampjat. Jiġifieri meta sirt saċerdot ftit li xejn kienet tiġi ċelebrata, anzi marbuta ma' ftit lokalitajiet f'Malta kienet. U allura jina nara din iżjed milli serqulna din ir-realtà provdet inna opportunità għalina bħala knisja illi niċċelebraw aħjar dak li nemnu. Jiġifieri jekk nieħu l-festa tal-qaddisin kollha f'parroċċi differenti fejn servejt rajt isu progress jew iżjed impenn min-naħa ta' min jaħdem mat-tfal fil-katekiżmu fil-animazzjoni tal-qudies tat-tfal, ħafna iżjed sforz biex il-festa tal-qaddisin kollha niċċelebrawha kif jixraq.
Qed tisma' arċipriet jitkellem, jista' jkolli arċipriet huwa mhux biss Fader Josef imma l-kollegi sħabu huma aktar pragmatiċi, forsi iktar mit-teoloġi li għalmu fl-università?
Indubbjament il-kappellani jkunu qed imissu s-sitwazzjonijiet u l-puls tal-poplu mod iktar dirett. Aħna forsi insomma aħna pala teoloġi biex ngħidu hekk ikonna dal-involvement għax fl-aħħar mill-aħħar din aħna wkoll
fil-ħadd
nies ukoll imma għandna ħafna xi tgħallmu minnhom għax nammirhom jiena qatt ma kont kappellan, jiġifieri ma nafx eżattament x'inhi dik ir-realtà li tpoġġi fuq siġġu ta' kappellan biex ngħidu hekk. Però anka biex inkompli ma din it-tematika li bdejna, inti għat ġustament illi jisu l-insara konvertow dawn ir-realtajiet pagani u issa donnu qed tkun hemm żvolta differenti fejna fejn jidħol il-konsumerizmu naħseb anka jekk tmur postijiet bħalmhuma Lourdes, Medjugorje dal-postijiet kollha tinduna li madwar fejn jaraw il-masses tan-nies dejjem se jkun hemm ħafna kummerċ, ġifieri il-bniedem dejjem jara kif jagħmel lira. Però bħalma sekli ilu kien hemm din il-konverżjoni li seħħet ġifieri fejn festi pagani ġew mbagħad utilizzati mill-Knisja biex ngħidu hekk, iktar milli serqitilhom utilizzawhom biex ngħidu hekk. Ekk ukoll issa din f'sitwazzjoni fejn nistgħu nagħmlu dam il-ġdid. Fader Josef sewwa qal li din mhux kwistjoni ta' teddida ma hija kwistjoni ta' opportunità. Hemm ħassib jismu Niebuhr illi jitkellem fuq Kristu u l-kultura, li ovvjament dalli qed nitkellmu fuq huwa espressjoni tal-kultura. Dak li n-nies qed jgħixu, il-kultura hija il-kontenut biex ngħidu hekk, jew il-forma, il-forma skużani tal- tal-fid.
Mela għaddejna mijiet ta' snin fil-kultura f'Malta kienet nisranija, l-lum għadu xi każ.
L-lum
imbidel.
Qed tinbidel.
Permettina nagħmel punt, għaliex l-arċipriet semma l-fatt li speċi ftit ta' żmien ilu din il-festa tal-Halloween ħallu nortu daqsxejn magħha. Ma tantx kienet popolari, kienet popolari forsi fin-naħat tagħna, San Ġiljan ta' Slim ma' Swiqi dawk in-naħat, però postijiet oħra. Però dis-sena ġara pereżempju li fl-irħula jidher li qabdet ħafna.
Għax daħlu l-Kunsilli Lokali.
Għax daħlu l-Kunsilli Lokali. Però iż-żurrieq, pereżempju, għax din nafa għax l-ewwel semmejt iż-żurrieq u ż-żwieten, iż-żurrieq ħadu din l-okkażjoni, l-arċipriet taż-żurrieq li qabel kien ħażebbux, ħadu l-okkażjoni biex ġabar it-tfal u ż-żgħażagħ iċċelebraw il-festa tal-Halloween rabbata ma' l-festa tal-qaddisin kollha u għamlu wkoll ċelebrazzjoni fil-Knisja.
Lilin mill-Halloween, propju fi żmien il-Halloween naħseb kien qed jitlaqas sinodu tal-isfijiet fil-Vatikan, x kien jiġri dak ħalissa naqbdu ma' dan it-tfal.
Ekku, dana fil-fatt li qed issemmi sinodu hija xi ħaġa importanti għaliex inti propju bdejt bil-kwistjoni ta' x'qed jiġri fis-soċjetà. U sinodu huwa propju dak il-proċess li tiseħħ fuq livell tal-Knisja kollha li permezz tiegħu il-Knisja tipprova tifhem is-soċjetà fejn sejra u anke tifhem lilha nfisha fejn kif irridu ngħixu ir-realtà tagħna bħala Knisja. dejjem bl-idea illi inkunu iktar, inkunu staw nimxu fl-imkien għax din hija sinodalità, din il-kelma biex ngħidu kbira importanti, illi nkunu nistgħu nimxu fl-imkien lejn is-saltna tagħna, mhux fl-imkien bħala knisja biss imma.
Mela ħanejt lek ħaġa, sinodalità mixja fl-imkien u xek. Jiġifieri jien meta qed jitlaqas sinodu f'Malta, ġifieri tal-dijotiżi lokali kien fis-sena 2000. U jinkun ħan irħammur is-sinodu l-ommi dak iż-żmien, ommi kienet tifhimni ħammur is-sinedriu. Qed tilha le mhux raġgħu noqtluh. Ħan isimgħu ftit servizz min-naħa tal WTN TV Network dwar dak li ġaraw ġi diskuss fil-Vatikan propju waqt is-sinodu li tlaq aktar kmini dan ix-xahar.
The Synod on Synodality closed with a reflection on the complex relationship between the Church and the contemporary world. Cardinal Carlos Aguiar of Mexico led this reflection. He used some points from Pope Paul VI's encyclical, Ecclesiam Suam. Shortly after, the final document of this stage of the Synod was published and the Assembly's top officials appeared before the media. The point that generated the most controversy among the participants of the Assembly was whether women can be ordained deacons. Nearly 20% of the members voted against it, but the Assembly voted to continue the research in the following year. Those in favor of ordaining women deacons, according to the document, say that this practice would be an appropriate and necessary response to the sign of the times. Those who are against it say that this idea is an expression of dangerous anthropological confusion, and that if the Church supports it, it would be a sign of disorder. Other points in the document included priestly celibacy, pastoral care for those who may feel excluded from the Church, and the concrete responsibilities of bishops. Those in charge of organizing the Synod insisted that the purpose of the document was to offer points for reflection and proposals for the next assembly. In fact, an indispensable condition was that each point of the document be approved by a net majority.
Tutti I paragrafi sono stati approvati con due terzi.
All paragraphs were approved with a two-thirds majority. And on the other hand, we are a family, a particular family. We must respect everyone's steps. We cannot speed up the pace or go backwards. To walk together, this is the concept of synodality. Here, we do not win by shouting more. The document also generated disappointment in some LGBT Catholic communities, as the text does not feature any new mention of these groups. This was pointed out by New Ways Ministries, whose co-founder met with Pope Francis a couple weeks prior. The assembly had strong consensus on points such as the importance of being a humble and listening church, and that all the baptized, regardless of their condition, have a crucial role in evangelization. As the assembly came to an end, hundreds of people participated in a nightly candlelight rosary in St. Peter's Square.
Tajib li ngħidu li waqt dak is-servizz li għadna kemm wassalni lkom instema' ukoll il-kummenti diretti anke mill-Kardinal Malti jew Awċi Mario Grech illi huwa fil-qalba ta' sinodu fil-fatt huwa il-Kardinal responsabbli minn din it-tlaqija ta' sinodu. Ħarġu ħafna kummenti se ħalli f'idejkom is-saċerdoti nisa il-rwol ta' ċelebat jiġifieri l-qassis ma jiżewweġ dawk esklużi mill-Knisja u kif se nilħquhom u r-rwol tal-isfijiet. Naħseb li dawk fost l-iktar li qajmu ferment.
Ekku, il-kwistjoni ta' djakni nisa naħseb li m'għandix tkun daqshekk problema li x-fir-realtà fil-bidu tal-Knisja kien hemm ħafna n-nisa kellhom rwol importanti ħafna. U jider li kienu anka jifunzjonaw.
Fil-bidu ta' knisja qed tgħid fi żmien l-Atti
tal-Apostli. Ftit wara l-Atti tal-Apostli, għax l-Atti tal-Apostli għandna fi żmien San Pietru San Pawl għandna proprju nibdew. Però jider li kellhom funzjoni anke li hemm.
Ma mbagħad ġara xi ħaġa qisu. Tella rixtellu mbagħad.
Appuntu, eżattament, hija anke fejn tħol ċelibati, inti semmejt ċelibati.
Biex ngħidu kollox ir-rixtellu ma tarax fil-Knisja biss, jiġifieri fil-gvernijiet ta' dak iż-żmien, fin-nobiltà, jiġifieri.
Ekku.
Ir-rixtellu tan-nisa kulħadd tellgħu.
Modi kif jippruvaw jikkontrollaw iżjed u ovvjament il-mara wkoll forsi anke minħabba r-rabta tagħha fil- funzjoni ta' dar mal-familja, allura anka soċjoloġikament naħseb kollhom impatt fuq deċiżjonijiet.
Ħanif uftit fuq il-saċerdoti jew id-djakonija ta' femminili. Biex imbagħad nieħdu affarijiet aspetti oħra pior rid
ħajċa. Proprju il-ġimgħa li għaddiet fil-gazzetta il-leħen ippubblikajna l-lista tal-votazzjonijiet kollha li saru. U bħalma qal anke il-Kardinal Grech dwar il-każ ta' Djakni Nisa kien hemm l-ikbar votazzjoni kontra. Però rrid ngħidu wkoll li kien hemm percentaġġ kbir favur, għax kien hemm 20% kontra, però kien hemm 80% favur. Jiġifieri waqt li fil-votazzjonijiet l-oħra il-votazzjonijiet kontra kienu 3-4%, fil-rigward ta' Djakni Nisa kienu 20%. Però dana jiena lija ma jfisser xejn, għaliex in-nisa għandhom ukoll ir-rwol. Forsi jibqa' l-argument jekk għandu xi gunaw saċerdoti nisa. Dak inħallih għal ġenerazzjonijiet oħrajn, naħseb jiena ma nilħaqhomx. Però hemm ħafna affarijiet li n-nisa jistgħu jagħmlu u li diġà qed jagħmlu. Per eżempju narawhom letturi fil-Knisja li hija waħda mill-ordnijiet minuri tal-ordni sagri. Narawhom jagħtu sehem kbir f'dik li hija djakonija, per eżempju.
Però mhux fuq l-artar.
Imma ministri tal-Ewkaristija hemm ukoll.
Għandhom il-ġarbnu.
Arbnu kol.
Anka fejn titħol lezzjoni divina, per eżempju, aħna nitkellmu ħafna fuq l-importanza tal-Ewkaristija u tal-kelma tagħha, li huma fir-realtà żewġ momenti tal-ċelebrazzjoni tal-Qudisa, illi jkun hemm iktar partiċipazzjoni mill-naħa tan-nisa fejn jittidħol tal-lim tal-iskrittura u anka l-partiċipazzjoni tagħhom f'livell ta' leadership u fil-Knisja.
Issa aħna nagħmilha tal-avukat tax-xitan qed ma' żewġ saċerdoti u editur ta' Gazzetta Kattolika minn ix-xita ma jħossux tajjeb ħafna minoranza. Imma qed jerġa' jitqanqal dan diskors fil-Knisja tan-nisa għaliex il-vokazzjonijiet fost l-irġiel niżlu għarraso?
Ma naħsibx, jiena naħseb anka speċjalment.
Konvenjenza u konvinzjoni?
Le, naħseb li l-kwistjoni li l-mara tara fiktar il-kwistjoni ta' ugwaljanza, naħseb hija minn hemm li qed tiġi l-idea prinċipalment. Ġifieri jekk jista' jagħmel raġel li fejn m'għandix tagħmel mara. Huwa l-erba' waħda mara ġiet fuqi wara quddies u qalt li tajjeb, qalt li l-Knisja ddeċidiet li jkunu biss irġiel. Qalt imma għalli tuża l-argument li Ġesu għażel appost li kienu rġiel biss. Għalli imma huwa l-fattur tas-sess tagħhom biss li tikkonsidra ma tgħidx pereżempju sma dawk kienu mill-Galilija pereżempju, mela l-Qasisin għandhom ikunu mill-Galilija Ġesu dawk biss għażel. Jew fattur ieħor daw għandhom ikunu ta' ċerta tul jew ta' ċerta karnaġġon kif kunu huma. Aħna nieħdu isu l-Knisja ħadet dak il fattur biss, dik il-kwalità biss, il-fatt li kienu.
Kemm aħna korretti li l-appost li kien ikollha nisa meta Marja Maddalena irġiel. Meta Marja Maddalena ġiet imsejħa mill-Papa mill-Papiet bħala l-Appostlu tal-Appostli. Qed ma jitħal.
U kien hemm spazju differenti.
Kontradizzjoni din li kollha nisa ġifieri. Ma najt li fejt għal-isbali, għat li għaxċetan. Għaxċetan ma jkun korret.
Fil-fatt hija l-missjoni tal-Knisja kollha li nkunu missjonari u li la t-sejħela l-Knisja hija persuna li waslet il-messaġġ li kienet mibawta. Jiġri mhumiex is-saċerdoti biss li huma mibawta. Għandhom ministeru partikolari imma minħabba l-mamudija tagħna aħna l-koll għandna din il-missjoni kbira u xi jgħidha xi ħaġa l-fatt. Fil-fatt li l-Knisja tinsisti ħafna fuqha, titkellem fuq komunjoni, partiċipazzjoni u missjoni, imma l-missjoni li kulħadd jara fil-missjoni tiegħu kemm personalment u kemm fuq livell ta' Knisja, kemm bħala komunità, din hija xi ħaġa li tolqot lil kull individwu. Allura l-fatt li Marja Maddalena ġiet imsejħa hekk mhux qed tassoċja direttament mal-Ministeru Saċerdotali biex ngħidu hekk, imma ma' kwalità nisranija li għandha tkun ta' kulħadd.
Innisa fil-parroċċa.
Li lila x'għandret l-aħbar u tal.
Fader Josef, innisa fil-parroċċa.
Le, kif konna din nejdu, nkun
fil-ġir. Inti bħalissa qed tisservi fis-siġġiew biex jekk ma qabel kont imkejjen oħra u xi.
Kont Birkirkara u kont Ħażżabbar.
L-esperjenza b'mod ġenerali.
Le, jiena nistorpendi ruħi kif ingħad li 20% biss isuż ivvutaw kontra. Għax isu lajdutu hekk meta tisma' tara taħseb illi hawn iżjed mhu
fil-. Ivvutaw kontra xiex.
Kontra illi djakni nisa u djakni mhux saċerdoti. Fil-Knisja tal-bidu stess ingħad li kien hemm djakonessi, nisa ġifieri mhux ħan ivvintaw xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li kien hemm ma' żmien ġiet b'xi mod soppressa u terġa' tieħu l-ħajja jekk din tiġi attwata. Imma kif issemma, ċertu oqsma importanti ħafna fil-Knisja, jekk insemmu il-katekezi, nista' ngħid ħafna mill-katekisti fil-parroċċi, huma nisa. Jekk insemmu il-djakonija, li huwa qasam importanti ħafna, hemm ħafna iżjed nisa li jgħinu f'dan il-qasam ta' djakonija, aħna dejjem tallimna li hemm tripieti su tal-ħidma tal-Knisja.
Djakonija nitkellmu dwar servizzi soċjali.
Ekku, fil-tlieta li huma importanti l-istess. Issek il-qassis forsi jidru l-irġiel hu miżjed involuti fil-liturġija, fiż-żewġ oqsma l-oħra, l-katekeżi u djakonija, u miżjed involuti.
Teżżiż oħra f'dan is-sinodu hija li reġgħet anqal diskors dwar iċ-ċelebat. Għandu jew m'għandux jibqa' li s-saċerdot jibqa' mhux miż-żewġ. Ħaġa li fina l-Knisja Protestanta ila laħad id-deċiżjoni fuq 500 sena ilu.
Jiena kissaqsi li bħala opinjoni personali, ngħidlek le, m'għandux iżewweġ, għal diversi raġunijiet. Però minn naħa l-oħra minn naħa pratika, ngħidlek għaliex fil-Knisja Griega rit fil-Knisja Kattolika rit Grieg jiżewġu. Il-knejja sinsara.
Li fostom għanna saċerdoti ta' rid Grieg Malti.
Malti, eżattament. Fil-knejja sinsara mhux kattoliċi, il-Church of England u dan, jiżewġu. U jaqdu il-Ministeru tagħhom tajjeb. Malta għandna każi ta' saċerdoti li huma miż-żewġin. U jaqdu l-Ministeru tagħhom tajjeb. Jiġifieri, hawnhekk qed naraw illi ż-żwieġ.
Xixifi kien huma miż-żewġin. Kienu miż-żewġin meta tilhom il-mara u daħlu.
Le, hemm minn fi preżent u miż-żewġ. Bil-mara ħajja u t-tfal ħajjin.
Imma huwa għandu dispensa mill-ma jużax ma jqaddis, mhux hekk? Għax ġela darba saċerdoti għalhom rok saċerdoti.
Qaddes viċi parroku ġifieri. Huma eċċezzjonijiet, però jeżistu. U huma saċerdoti tajbin. Għandek imbagħad dawk li kienu li huma Romol u daħlu reliġjużi jew
sew. Mela jekk fimdek tajjeb pijo qed jagħmel difenza bejn l-ideal u dak li huwa idealment inti qed li personali tiegħek l-aħja ma jkunux miż-żewġ ħalli l-iskop ikun kollu pastorali, mhux hekk
kollu pastorali u anke ma tagħtix lok għal ċerti skandli li jista' jkun hemm.
Issa dik kien jgħidha Platun illi kien jgħid li min imexxi l-poplu, jiġifieri l-ministri, dak iż-żmien it-tiranni, aħjar ma jkollhomx tfal, ħalli ma jkunx hemm nepotiżmu, klientaliżmu u l-bqija. Jiġifieri din l-idea hija platonika aktar mill-nisranija. Imma llum?
Ma żmien il-Knisja daħal iċ-ċelebat l-ewwel fil- monakeżmu, ġifri n-nis li kienu jmorru fil-deżert u jibdow jiexu ħajja ċelibi, ma mbagħad is-suġġinja ġiet implementata jew forsi ħanajdu l-kelma sfurzata fuq is-saċerdoti kollha. Jiena nemmen ħafna li għandna insegwu l-modell tal-Ortodossi fejn persuna tingħata liberta illi tagħmel l-għażla qabel ma tiżżewġ, tista' tissi qassis u mbagħad tiżżewġ wara mhux bil-kontra x'in kellha tkun qassis ċewwa wieħed illi. Skużawni bil-kontra. L-ewwel tiżżewġ u mbagħad issir qassis għax inkella bil-kontra tiġi kera li tkun qassis u tiġri wara xi waħda biex forsi tiżżewġ. Imma
wara kemm jgħidu bikom.
Mbagħad eżattament iżidu ma li jgħidu diġà. Però ovvjament huma żewġ vokazzjonijiet separati. Kif kienet jgħid pijo wkoll mill-aspett prattiku, jiena ġieli tkellimt ma' saċerdoti Ortodossi jgħidu li n-nisa tagħna huma qaddisin għaliex fir-realtà tant il-ħajja tal-parroċċa tifniħom u tuħdilom il-ħin, il-ħin għal-familja huwa minimu. Pero dan nistgħu ngħidu anke għall-professjonijiet oħrajn u jkollok tabib bilkemm għandu ċans mal-familja jew xi ħadd li jsiefer fuq xogħol. Mhux kwistjoni biss ta' ħin, hija pjuttost l-għażla spiritwali. L-għażla spiritwali fuq kollox hemma li aħna nnażlu Kristu b'dak il-mod kif Ġesù stess qal min huwa msejjaħ biex ikun ewnuku għandu jirċivi din għandu jilqaħħa. Għalix u jaff.
Il-ħinijiet li taħdem inti, Sura Ċipriġi, inti taħdem minħat saħat. Sewa, t-immaġinak li plassek iżit familja.
Għalek, għalek l-opinjoni tiegħi personali, ovvjament mill-prattika, naħseb ma tkunx fair kieku jiena naħseb ikolli ħafna ġlied mal-mara u mat-tfal. Jifieri aħna u nitkellmu barra pio kienet jgħid llum suppost il-ġurnata tal-mara. Jifieri l-qassis kemm il-ġurnata kieku jkun jista' jagħti għall-mara. Kultant kun ħossni nonqos anke l-familja personali tiegħi nkun nixtieq naddi ftit iżjed ħin forsi mal-ġenituri u hekk li.
Uħutek.
L-għażla tagħna jina biex namel ftit ħin ma' n-neputijiet, niprofa nippjana darba f-sena nejt żmien il-miliet mikun naqa dan nejt noħroġ.
Ma jgħan morru l-ura għal-real politik ta' li għal-pijo, pero real politik jgħid li kukol il-numru ta' seminaristi fil-seminarju qed jiżvinta u hemm seminarji barra minn Malta li addirittura għalu.
Jekk ikolli, sorry, jekk ikolli niċċara x'inti l-ewwel Mario saqsejt huwa konvenjenza jew konvinzjoni. Jien naħseb deep down hija l-konvenjenza li qiegħda tixpruna naħseb din il-diskussjoni terġa' kieku aħna kollox miexi fuq ir-rubin
jew qasin
bħalma kien. Issa mbagħad tiżviluppa taħlita tax mbagħad malli nibdew niddiskutu ngħidu imma hemm ftit konvinzjoni wkoll jew forsi l-affajt m'għandhomx ikunu jew ma kinux dejjem hekk. Imma naħseb il-konvenjenza li tixpru.
Pijo.
Jena żewġ affarijiet. Semmejna li għandek il-professjonisti li jiżewġu u kollu jkollhom il-familja, però ma nqabbilx l-introjtu tal-professjonisti ma l-introjtu tas-saċerdot. Jifieri il-professjonista.
Kieku tidolbu żieda żgur. Bil-mara u
familja.
Bil-pata l-għandu.
Bl-introjtu tas-saċerdozju. Barra minn hekk dak li kien qed jgħid l-Arċipriet, hemm ċerta konvenjenza. Jekk inħarsu li żminijiet naraw li anke fl-universitajiet, l-att ta' nisa żdied. Neħdu Malta, l-Università ta' Malta għaw aktar nisa milli rġiel jattendu għall-korsijiet fl-università. Mela, il-mixja ta' nisa gradwalment qiegħda twassalhom fejn għandhom jaslu, jew fejn iridu jaslu. Hemm ukoll ċerti ambizzjonijiet għaliex jiena nħobb nara l-istampa nipprova nara wisek hemm jista' jkun. Ikollok element ta' nisa li jgħidulek aħna x-xortana huwa il-familja l-ewwel, għandek element ieħor ta' nisa jgħidulek aħna l-ewwel il-professjoni. Jiġifieri trid tara fejn qed u għaliex qed jirraġunaw hekk.
Qabel indaħal il-Father Brendan Gatt ukoll għaliex ħatlu l-kummenti tiegħu dwar is-sinodu aktar qabel. Però xtaqt nisma' il-Father Stefan jgħid li llum intkom bħala fakultà ta' teoloġija qed tagħtu wkoll degrees illi jkun pereżempju teoloġija u Ġermaniż, teoloġija u ġeografija, teoloġija. X'inhu l-iskop illi mix and match da? Bħal meta tmur għand it-Tork ci kienu xejdu l
Lem. Hemm żewġ aspetti fil-fatt tal-korsijiet tagħna naħseb Mario. L-ewwel qed hemm dat-tip ta' korsijiet li semmejt int fejn persuna jkollu attrazzjoni għal żewġ areas distinti, waħda hija teoloġija, waħda tkun oħra fil-humanities, ġi semmejt il-lingwi, ġeografija jkunu x'ikunu. Dik hija impostazzjoni partikolari, però mbagħad hemm xi ħaġa li għalina hija aktar importanti wkoll. Huma t-tip ta' korsijiet li aħna nagħtu fejn it-teoloġija qed inħadmuha fil-prattika biex ngħidu hekk mod akademiku pal-mumma nsemmi MA in Business Ethics jew MA in Environmental Ethics jew nkella MA in Catholic School Leadership jew MA in Youth Ministry emmejn spirituality u oħra minn spiritual companionship. Jiġri daw kollha huma areas fejn qed imissu mas-soċjetà, qed imissu mal-konkret tal-ħajja ta' kuljum, imma l-teoloġija tinħalluha tkun vuċi li tindirizza dawn is-sitwazzjonijiet mod li tkun rispettata fil-ħsieb tagħha. U ovvjament kun tista' tillumina.
Ma jkollokx frustrazzjonijiet bħala dekan, jiġifieri min jaf qed joħorġu gradwati bit-teoloġija li mhux neċessarjament huma saċerdoti, imma
il-maġġoranza fil-fatt.
Iviva. Imma da fej qegħdi fil-ħajja pubblika? Fej jieħdu sehem fil-programmi ta' diskussjoni fuq televiżjoni, radio, eċetera, jien ma narahomx ta'.
Le jien naħseb għandek raġun tajtek, jiena waħda mill-preokkupazzjoni tiegħi hija li wara li jieħsbu digri kultant imbagħad jisparixxu. Fil-fatt iridu nibdew programm fuq ir-radju wkoll fejn nibdew ninvolvu studenti illi għamlu teżijiet anke sbieħ u tajbin illi jkunu jistgħu jitkellmu fuqhom ħalli tkun forma ta' apertura kemm għalihom individwalment u kemm biex jkunu jistgħu jaqsmu l-ġid li jkunu ħadmu fuq.
Ħaniħu l-kummenti kif qed tilkom ta' kanonku Father Brendan Gatt li ġej minnaħa ta' tribunal ta' żwiġijiet tal-Arċidjoċesi saqsejtu dwar il-forzi differenti fiħdan is-sinodu. Dun Brendan, grazzi li jiet maħna għal-programm Agora u xtaq tinsaqsik mill-ewwel fis-sinodu li jiet jitlaqa f'Ruma fil-Vatikan. Dunnu illi hemm numru ta' fazzjonijiet fiħdan il-Knisja Universali li huma riflessjonijiet tal-ħafna dioċeżijiet li hawn xerdin mad-dinja kollha. Uħut mill-forzi huma konservattivi, oħrajn huma aktar liberali, li ma forza deret li ħadmet l-iżjed fl-ewwel seduta tas-sinodu li għadu kif tlaqa, jew inkella id-dokument finali u se jkun riflessjoni tal-bilanċ bejn dawn iż-żewġ forzi.
Sallimlek Mario u l-Samija ta' Campus FM. Mario, kull meta jkun hemm xi forma ta' laqa ta' konsultazzjoni fil dan il-Knisja bħal huwa meta jkun hemm sinodu u sinodi huma xi ħaġa regolari fil-ħajja tal-Knisja, jiġifieri kultant żmien ikun hemm sinodu dwar suġġett jew ieħor, kultant ikunu sinodi li jolqtu l-Knisja sħiħa u kultant ikunu sinodi li jolqtu pereżempju żona ġeografika waħda, milux pereżempju xi sentejn ilu tisnin ilu kien hemm sinodu dwar l-Amazzonja. Dan huwa sinodu dwar is-sinodalità li jolqot il-Knisja sħiħa u allura hija awtomatika jew hija naturali li iqanlu jew iqajmu l-vuċijiet tagħhom jippruvaw jisemgħu l-leħel tagħhom diversi anke biex ngħidu hekk qisu ilħna diversi gruppi fuq dan il-Knisja. Jiena personalment bħal ħafna oħrajn niddejqu li fil-Knisja nużaw kategoriji li huma iktar prettament politiċi bħal huma konservattivi u liberali.
Però Brendan, inti qed poġġija mod diplomatiku li hemm il-ħna diversi għaliex dawn mhumiex biss li ħna diversi, xi kultant huma li ħna konflingenti f'konflitt.
Iva, la dubju. Le jiena dik ma id-dejjaqni li ovvjament għax aħna nippruvaw aħna bħala Knisja suppost imqan li mill-Spiritu ta' Ġesu Kristu li huwa spiritu ta' mħabba, ta' tolleranza, spiritu anke ta' unità, ta' għada. Imma il-Knisja da bħal kull familja, bħal kull grupp, bħal kull għada oħra dejjem ma jkun hemm min jara l-affarijiet mod differenti. Jiena nara issa jiena kieku tgħid li inti personalment għax jiena qed lek ma tantx inħobb dawn il-kategoriji, dawn it-titli jew inkella dawn it-tabelli konservattivi u liberali. Jiena personalment narhom il-konservattivi jekk titgħidulhom hekk huma dawk li għandhom għal qalbhom dak li huwa t-teżor tat-tagħlim tal-Knisja. U allura ovvjament jibżaw li dan it-tagħlim anke affarijiet li huma pjuttost essenzjali u pjuttost ċentrali fil-karja tal-Knisja, jisom jistaw jixxelfu, jiġifieri jistaw anka forsi pereżempju nattakkaw l-uniċità tal-persuna ta' Ġesu Kristu bħala salvatur tal-nedmin kollha. Jew inkella anka ċertu anki aspetti dottrinali tal-karja tal-Knisja li l-Knisja anka saħqet fuqhom minn ġenerazzjoni għall-oħra, anka pjuttost reċentement, li dawn jistgħu jishom jinbidlu xi mod. Jiġifieri il-konservativi ma naħsibx li qed jagħmluha jisub biex ikunu taxkil jew biex ikunu antipatki jew inkella biex itelfu anka mill-mod kif ċertu nies jistgħu jipparteċipaw.
Naturalment huma konvinti mill-fehm tagħhom mhux hekk.
Ekku, u bl-istess mod dawk li forsi jiġu timprati liberali nimmaġina anke li huma qegħdin jagħmlu din il-ħaġa jiġri qed jisimgħu leħenhom anke għax forsi huma ħassew li matul is-snin kien hemm kategorija jew faxxa sħiqa tal-poplu tagħna li jħossuhom esklużi jisu l-leħen tagħhom ma jinstemax. Jiena naħseb li anke meta qrajt qisu s-summary jew il-konklużjonijiet tal-ewwel fażi tas-sinodu għax is-sinodu mbagħad ikompli s-sena d-dieħla, imma naħseb li kif semmejt inti hemm hemm kompromess pjuttost tajjeb ħanejtek li ma nistax ngħid li insunnaħa ħadet is-sofra fejn fuq ieħor. Ovvjament id-dokument finali mbagħad ikun dak li jiġi wara s-seduta tas-sena d-dieħla. Interessanti li d-dokument finali ta' issa li huwa temporanju mhux finali għal kollox, imma juri l-erjas ta' konverġenza, jiġifieri fejn dawk li kienu hemmhekk qablu. Mbagħad hemm ukoll areas fejn għad irid isir iktar diskussjoni, jiġifieri areas nara forsi kontroversjali jew inkella areas fejn ma kienx hemm qabil totali u dawk jibqa' jsir ċertu diskors bejnithom. Imma naħseb li fl-aħħar mill-aħħar id-dokument qisu rnexxielu jevita li jaf xi formata ta' govur. Qisu ta' fenti aħna tajbin intkom nżiena jew viċiversa. Jiġifieri naħseb li veru rnexxielu jidentifika ċertu areas fejn għata għandna bżonn inkomplu niddiskutu u oħrajn fejn qisu ngħidu isma' dawn stabiliti dawn m'hemmx mhux ħajkun hemm xi ċaqliq kbir fuqhom.
Jiġifieri huwa eżerċizzju iktar diplomatiku milli eżerċizzju ta' direzzjoni l-quddiem tal-Knisja Kattolika?
Lejla naħseb li xi ħaġa li ħarġet ċara ħafna hija l-bżonn li l-Knisja bħalma diġà enfasizza l-Papa Franġisku huma tkun Knisja anke mibnija fuq smieħ ta' ħafna differenti u din tibqa' mhux darba kultant imma tkun xi ħaġa li tibqa' ongoing fil-ħajja tal-Knisja. Jiġifieri allura li mhux qisu jinstemgħu il-voċi dawk li huma ċentrali biss, dawk li huma ta' Ruma u l-Vatikan biss. Il-Papa jekk hemm xi ħaġa li issa karatteristika kbira tiegħu hija li jenfasizza ħafna l-periferija. Jiġifieri issa mhux il-periferija neċessarjament il-Papua New Guinea, jiġifieri periferija ġeografika, imma anke dawk ta', imma anke periferiji li forsi huma nies li ħassewhom s'issa esklużi mid-diskors ċentrali tal-Knisja.
Jista' jkun li l-Papa minkejja li gawdi s-siġġu ta' Pietru wkoll fil-periferija, jiġifieri l-mod ta' kif jaħsibu u l-mod ta' kif jitkellem dwar il-qassis tal-merħla brieħa ta' ngħaġ tagħmlu fil-periferija ta' ċertu imħuħ saċerdotali u fil-vokazzjoni?
Ifhem jekk kien fil-periferija issa ġie fiċ-ċentru, issa jkellu 10 snin, jiġifieri inti jekk ikollok bniedem li jkellu 10 snin fil-gvern. Sa ċertu punt, l-impronta tiegħu jkun ħallija. Anka fl-għażla ta' dawk li huma pereżempju kardinali, anka il-forma li qed jagħti lil dak li huma dikasteri tal-Vatikan, ma qedniex insejħulhom kongregazzjonijiet, imma qed insejħulhom dikasteri propju biex anka jistgħu jkunu lajċi, pereżempju li jkunu kapi ta' dawn il-dikasteri. Jiġifieri jekk kien fil-periferija meta beda, imma issa m'għadux fil-periferija. Naħseb il-fatt ċertu pushback li qed ikun hemm huwa proprju għax ċertu gruppi li tradizzjonalment kienu huma fiċ-ċentru issa qed iħossu li huma fil-periferija. Jiġifieri allura forsi iħossu li imbuttajna naqra wis f'ċertu aspetti.
Jiġifieri dan mhux shift fil-poteri fil-Knisja?
Shift forsi fl-enfasi tal-milli fil-poteri, eħe. Ġifi fl-enfasi fejn il-Papa qed jinfasizza u din ħarġet ċara anke minn da sinodu korresponsabilità. Jiġifieri mhux dawk li jilbsu l-kollar biss, jew inkella dawk li jilbsu s-sottana ħamra biss li bħala kardinali li għandhom leħen fil-fisa, imma kulħadd għandu leħen u dak il-leħen jeħtieġ li jiġi miksmur.
Ħana mill-aħħar mistoqsija li hija daqsxi waħda antipatika ma jkolli ngħidilek, imma dana s-sejħa għal iktar impenn mill-lajċi għaliex il-vokazzjonijiet tant naqsu li saċerdoti weħdu ma jistgħu jagħmlu xejn?
Le, ta, fil-fatt, punt li ġie enfasizzat fil-dokument finali kien proprju dan li il-lajċi dejjem kellhom il-missjoni tagħhom, il-missjoni tagħhom suppost kienet iktar indirizzata lejn id-dinja sekolari. Biex ngħidu hekk jisu l-lajċi jiġu l-Knisa biex jieħdu t-tagħlim u l-enerġija neċessarja, l-empowerment neċessarju biex evanġelizzaw id-dinja. Imma matul iż-żmien imbagħad il-lajċi baqgħu anke jirċievu rwoli anke f'eħda l-Knisja. U dan is-sinodu qed jgħid dawk ir-ruoli li ħadu matul is-snin fetta dan il-Knisja iktar ċentrali biex ngħidu hekk, issa dawk jeħtieġ li jiġu anke validati u konfermati. Ġifieri aħna jsu dejjem suppost kien hemm din is-sintesi ta' ħidmiet differenti fih dan il-Knisja biex ngħidu hekk it-tali l-liturġija u dawn l-affarijiet kollha. Imbagħad il-lajċi li suppost jevanġelizzaw id-dinja l-kultura hemm barra. Imma dejjem qed ikun hemm ċertu overlap. U allura jisu dan il-sinodu qed jinfassizza li dawn iż-żewġ ruoli huma komplementari u għandhom bżonn ikomplu jsaħħu li xulxin.
L-aħħar domanda min issa sa sena oħra meta titlaqgħa t-tieni sessjoni se jkun qed jiġri fil-Knisja?
Fuq livell ċentrali, fuq livell anke tas-Santa Sede tal-Vatikan, naħseb ħajkomplu ċertu anke diskussjonijiet u jibda jitħejja diġà minn issa forsi anke draft ta' dak li jkun id-dokument finali. U allura anke ċertu fil-fatt f'dawn fid-dokument stess li ħareġ issa hemm proposti dwar diskussjonijiet li jridu jkomplu jsiru matul din is-sena. Imbagħad ovvjament is-sena d-dieħla dawk li ħajkunu delegati, dawk li ħajkunu preżenti f'ruma s-sena d-dieħla jafu li issa fl-2024 il-vuċi tagħhom u l-konklużjoni tagħhom ħajkollhom iktar forza għax imbagħad ħajoħroġ dokument finali li jkun frott ir-riflessjoni tas-sinodu totali, issa mhux diskussjoni parzjali.
Kanonku Don Brandon Gatt, grazzi li kont magħna id-diskussjoni tkompli fl-istudios. Ekku miej fl-istudio nfakkarkom li għandi l-Fader Dr. Stefan Attar, dekan ta' teologija, Fader Josef Mufsud, dell-Arċipriet ta' Siġġiewi u Pio dall-editur tal-Gazzetta il-Leħen. Tiskanta kemm il-diskors politiku jissellef mid-diskors tal-Knisja u kemm il-diskors tal-Knisja jissellef mid-diskors politiku. Jekk ikolli nieħu silta minn dak li qal Don Brandon aktar qabel u semma jeħtieġ li jkollna Knisja li tisma, saħna il-gvern prezenti qabel l-elezzjoni li għadda kellu il-diktum gvern li jisma. Imma għandkom ħad tkunu bħal gvern, ġifieri tisimgħu dak li qablilkom biss.
Tajba, dana s-sinodu huwa proċess li qed idum snin fir-realtà mill-2021 sa s-sena d-dieħla sal-2024. U fil-proċess twil tiegħu kien hemm fażi nazzjonali u fażi dik li tissejjaħ kontinentali fejn dan il-proċess involva illi nisimgħu dak li għandhom xi jgħidu n-nies fuq kull livell minn kull erja tas-soċjetà xprunati mill-xogħol tal-Knisja jew tal-Knejjes f'dawn il-pajjiżi kollha. Jiena naħseb illi il-Papa Franġisku ħajibqa' mfakkar il-qudiem u jiġi apprezzat ħafna iktar għal fatt illi qed ibiddel il-mudell b'mod radikali ta' kif il-Knisja tgħallem u tmexxi.
Mela, il-Papa Franġisku qed jibdel il-mudell tal-Knisja, ma dak għax dawn għallilu partita Persons of Trust, jiġifieri darħa tal-partita kardinali. Jaħsbuha skont kif. Kif jaħsibaw bħala xejtu l-għaw?
Għara, jena nħares li għamin minn dal-lat.
Bħala ġizwita,
jena nħares li għamin dal-lat. Kellek Knisja, li kienet ejja intu għala xejt imbru, pjuttost konservativa, f'dawk li huma kardinali.
Dak li wieret minn Ratzinger biex inkunu ċari.
U anke minn Qablu għalkemm
ma kienx. Minn Antwani Pawlu.
Għalkemm ma kienux daqshekk Giovanni Paolo, per esempio, che è un papa conservativo, ħafna, jekk ħandu ħtim brukol, Ratzinger kien konservativ barra l-kwalità jizbih illi kellu għaliex għaw min jgħidlek illi l-qudiem jiġi dikjarat bħala wieħed mid-dutturi tal-Knisja b'lerf kbir illi kellu. Però irridu nqisu kollox. L-ambjent li trabba fih minn fejn ġie il-Papa Franġisku, anke l-isem li għażel Franġisku. Isem ta' man-nies, Papa ta' man-nies, Papa li għiex isqof li għiex man-nies, Assis għandx minn saċerdot.
Ma inti titkellem fuq il-Papa, jiena saqsejt fuq in-nies imdawrin mal-Papa li dawwa lilu nifsu
bih. Ħana salbija. Biex jattwa l-politika tiegħu, inti sem ġibt l-eżempju ta' gvern, bil-motto ta' gvern. Biex jattwa l-politika tiegħu, il-Prim Ministru jagħżel il-Ministri jagħżelhom hu. Ikunu ma jażilx il-membri parlamentari kollha li jitilgħu fil-partit tiegħu, jażel il-Ministri. Qed idawwar nies, qed idawwar ruħu b'nies li b'mod jew ieħor iħaddnu l-ideat li aħaddanu, jew li jaf li jistgħu iħaddnu l-ideat li.
Persons of trust allura?
Ma ngħidulhomx persons of trust, ngħidulhom persons you can trust.
Tajba ti, ok.
Ja xi ħaġa naturali nara kif qed jgħid Pio, jiġifieri anka ħan morru fuq il-micro level, so fuq level ta' parroċċa. Jiġifieri jekk inti l-kappellan għandu viżjoni fuq xi ħaġa, bil-fors biex tiġi implementata, tiddiskutija, wara.
X'intkom għandkom il-programmi pastorali parrokjali u xi?
Programmi pastorali, assemblej parrokjali, anka fuq livell ta' dioċesi, jiġifieri bil-Fourth Street.
Intu koll għandek il-persons of trust jew persons who can trust?
Le, ikollok nies, per eżempju, jekk kummissjoni inti tixtieqa taħdem fuq ċertu linja jew tara li hemm bżonn li l-parroċċa tieħu ċertu linja, meta tiġi biex taviċina ċertu nies, tittamel il-homework tiegħek. Jekk hemm min taraħ li ma din il-linja assolutament
ħajopponija.
Ma jfissirx li m'għandux postu fil-Knisa, ma jista' jkun jista' jagħti servizz f'qasam ieħor. Imma bil-fors hija f'kull qasam.
Is inti bħal arċipriet, kemm inti affettwat fil-dekasteru tiegħek bħal arċipriet minn dawn id-diskussjonijiet ta' Pio semma d-dutturi tal-Knisja, dawk li mhur jitkellmu fil-Vatikan u ħafna deċiżjonijiet kbar forsi tqal, inkluż ukoll ta' sħabek f'Malta li huma fil-Dipartiment il-Fakultà ta' Teologija.
Id-dottur referi għalihom fit-tagħlim ejjien
ġifi. Inti fil-parroċċa tagħmel fattik jew inkella tittuqgħod għall-gwida li tingħata.
Wieħed mill-forsi forsi sbaħ esperjenzi, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, imma għalija il-Kunsill Pastorali Parrokjali inti ħafna saħħa. Għal-raġuni li huwa organu f'eħdan il-parroċċa fejn wieħed jista' jiddiskuti l-parroċċa kollha hija rappreżentata fil-KPP tgħidli kif rappreżentata. Il-kummissjonijiet li jushom il-magni tal-parroċċa semmejna djakonija, semmejna katekesi, semmejna liturġija, semmu l-familja, semmu t-tfal.
Inti tiġi minn parroċċa fejn dawn il-funzjonijiet jinsabu jiffunzjonaw tajjeb ħafna. Hemm parroċċi hemm arċipriti u kappillani m'għandhomx il-batterija ta' nies li għandek inti fis-siġġieri.
Veru, nħossni li ikollok riżorsi umani li tista' tistriħ fuqhom u jikkontribwixxu, skuża.
Jiena naħseb però li għandek l-aspett tal-bniedem bħala bniedem. Bniedem ikollu programm f'moħħu skont l-ambjent li jkun ġej minnu. Issa llum il-ġurnata ejja neħdu Malta. Qed ikollok kappillani xi ħaġa u arċipriti, xi ħaġa li jkollna ma narawha, li huma mill-parroċċa. Mela dawn jafu l-ambjent tal-parroċċa, trabbew f'dak l-ambjent tal-parroċċa, eħxu f'iżmien kappillani u arċipriti oħrajn, jinnotaw dak li seta' kien noqas, dak li seta' kien ta' preġu, ġifieri dawna jinnotawhom u jistgħu jattwahom. Ikollok parroċċi oħra u dana in-nies li hemm madwar l-Arċisqof li jgħinuh fil-ħatra ta' kappillan u arċipriti, illi jindikawlu li aħjar ikun hemm kappillan arċipriet minn barra dik il-parroċċa, ħalli idaħħal idea ġodda li s'issa ma kienx hemm. Però jekk għandek parroċċa bħalma qed ngħidu tas-Siġġieli fejn għandek in-nukleu il-kbir li huwa funzjonabbli u qed jaħdem, hemmhekk għandek kappillan minn dik il-lokalità stess, arċipriet biex nkella nkorru, għandek arċipriet minn dik il-lokalità stess illi qed ikompli b'dik il-mixja kawta, b'iktar mill-li kawta b'dik il-mixja prudenti u mingħajr ħotob illi qed twassal fejn għandu jwassal.
Tiegħu qed jitkellem dwar min għandu jkun x'għandu jkun l-arċipriet jew jew minn fejn għandu jkun il-kappillan, imma dawn qabel isiru kappillan u arċipriti għaddu minn taħtek bħala dekan ta' teoloġija. Il-mistoqsija iktar, il-mistoqsija iktar iktar fundamentali, ġifri se jkollna biżejjed saċerdoti li kull parroċċa jibqa' jkollha arċiprit tagħha? Jew ħa nġibu l-Indjani wkoll.
Kif qegħdin bħalissa żgulli le.
Żgulli le qed taqtaħħa.
Se Fader Joseph jgħidlek aħjar illi anke diversi parroċċi qed jispiċċaw bl-avici u ovvjament imbagħad nispiċċaw insiru bħal Ġermanja jekk nibqgħu sejjin hekk il-dissena daħal wieħed biss biex jibda l-formazzjoni tiegħu is-seminarju. Ovvjament li meta tara kemm mietu saċerdoti tinduna li jekk nibqgħu sejrin hekk immorru lejn model Ġermaniż fejn ikollok saċerdoti responsabbli minn tliet parroċċi jew erba, jekk mhux ħamsa.
Ħaġibu minn barra? Għamlulhom skinskar.
Mill-Afrika. L-Afrika qed ikun hemm ħafna vokazzjonijiet.
Ja dejjem daqsxejn ta' problema naħseb il-Malti l-fatt li mhux lingwa qawwija biex ngħidu bħal fejn Ġermaniż, Franċiż fejn huma iktar esposti għalihom. Għalkemm għandna Afrikan li jitkellem il-Malti u qed jgħin f'parroċċa hawnhekk.
Le, meta nsemmu knisja li tisma' Mario semmej dak l-aspett naħseb knisja li tisma' inkluż nisimgħu s-sinjali ta' żminijiet, jiġifieri din hija r-realtà tal-lum irridu nisimgħu r-realtà tal-irħula tagħna tal-parroċċi tagħna, jiġifieri l-fatt li għandna ħafna barranin jgħixu fil-parroċċi fil-komunitajiet tagħna.
Fid-dioċesi, il-leħen tiegħek jinstema'? Għandek channels fejn issema leħnek jew inkella naħqa taħmar.
Għandna l-kulleġġ tal-kappellani li firri li jsir kull xahar. Għandna jiena nirrappreżenta l-assisin li ilhom li ordnati saċerdoti bej 10 u 20 sena fil-Kunsill Presbiterali.
Suppost laqwa tagħhom.
Ekku, suppost li tajru n-nar. Imma għandna ftit ilu propju l-bira u l-bira t-lura kien hemm l-assembleja djoċesana wkoll. Li huwa spazju fejn wieħed jista' jsemma leħnu issa iċ-challenge ikun mhux li tisma' jien nara mhix daqshekk diffiċli skont in-natural tiegħek imma li tisma' bħala knisja naħseb mhux li żjed challenging. Ovvjament li żjed challenging mbagħad id-discernement wara li tisma' u twetti mbagħad meta tiġi biex tagħżel triq il qudiem.
F'dal każ, inti bħala editur ta' l-unika gazzetta kattolika f'Malta li hija l-eqdem gazzetta nimmaġina l-leħen dik li kienet qabel il-leħen issewwa. Ir-responsabbiltajiet tiegħek biex twassal il-vuċi nisranija. Il-gazzetta mhix tal-Knisja.
Il-gazzetta mhix tal-Knisja, però l-ispirazzjoni tagħna hija ispirazzjoni nisranija, ispirazzjoni kattolika. Il-ħsib tagħna huwa dejjem il-Vanġelu. Aħna nitilqu minn hemm tajdli kemm mort il-bot, kemm le mhux qed immur il-bot ħafna, għaliex il-Vanġelu huwa xi ħaġa li dejjem jaġġorna ruħu. Il-Vanġelu mhux li kif kitbu San Ġwan kelma b'kelma kif kitbu San Matteo sa Luqa u sa Mark. Dawka huma tal-pitturi fil-knejjes. Il-Vanġelu huwa
jew tal-Pentekostali. Tal-pastir.
Dawka nixtieq ma nsemmihom, għax dawka.
Ma mhux il-Vanġelu qed ixandru dawn.
Iva, qed ixandru l-Vanġelu. U jekk semmu prostituta ha li nżakel mara xej goffa, mela dina titkundannat li tek. Le, il-messaġġ tagħna huwa differenti. Il-messaġġ tagħna huwa li aħna nwasslu kemm jista' jkun anke it-tagħlim ta' knisja tal-lum. It-tagħlim ta' knisja li huwa dejjem tagħlim li ma ngħidx jinbidel huwa tagħlim li jaġġorna ruħu. U l-aġġornament huwa naħseb fil-fema tiegħu huwa xi ħaġa importanti immens.
L-aġġornament fit-teoloġija, ġifieri x'tip ta' teoloġija, ġifieri min huwa student fit-teoloġija fil-fakultà, Father Stefan, illum milli kien student 20 sen ilu, naħseb inbidlu l-course notes jien.
Ekku. Bittama li kunu nbidlu tal-lecture.
Bittama,
ma nanalizzaħħom xie, ma nassum li kun il-fat anka il-fat li l-bibliografija ħna dejjem irridu naġġornawhom, ġifieri tinduna li l-lectures ikunu fir-realtà qed jaġġornaw ruhom b'teoloġija. Ovvjament dejjem hemm modi taħsib differenti, jiena l-kamp tiegħi huwa l-iskrittura. L-iskrittura f'daw l-aħħar 20-30 sena l-approċċi ta' kif inti tistudja, ta' kif tanalizza, ta' kif tinterpreta dik li nsejħu l-ermeneutika, faqsu diversi modi ta' kif inti tiffoka fuq l-iskrittur xi prova tislet minna. Ma tistax tibqa' lura, nkella tkun teoloġija mejta.
Wiċċalla kien il-bieraħ illum għada, wiċċalla baqa' l-istess, imma donnu nilbħuh f'mera differenti, ġifieri alla ta' 20 sen ilu, ta' 50 sen ilu, alla ta' lu, alla ta' 50 sen ara l-istess wiċċandu jew naraw differenti.
Alla ma jinbidilx, imma dejjem naraw kif anke permezz ir-rivelazzjoni, alla rivela lil nifsu gradwalment. Kif se ta' jifhem il-bniedem u dan li naraw anke fl-iżvilupp li nsibu fl-iskrittura, jiena xi ħaġa li taffaxxinani fuq il-Bibbja hija li m'hemmx vuċi waħda, hemm ħafna vuċijiet li jirriflettu proprju din il-mixja li l-bniedem għamel matul is-sekli biex illa alla jiskopri iżjed u jifhmu iżjed. U ovvjament anke wara li l-Bibbja ġiet iffurmata, matul is-sekli bqajna nitlu iżjed dejjem iżjed fil-mod.
Din il-mixja matul is-sekli ġieli kienet il qudiem u ġieli kienet bħal tal-Granġ blura.
Mhux fejn tidħol r-rivelazzjoni naħseb ta', jiġifieri forsi fejn daħlu ċerta prattiċi, fejna fejn semmu l-kurċjati, per eżempju. Riċenti kellna qari ta' Ġesù li jagħmel is-sawt fit-tempju u nadda f'kull memm, insomma, jew ħeles minn kulħadd jew kaċċjahom il barra. Dan il-modell, il-tkaċċija tal-bejja fit-tempju, ġiet użata anke biex tiġġustifika l-kurċjati. Palma Ġesù del li uża l-violenza ngħidu hekk, ma użajx.
Ġifri bniedem poġġa kliemu fhom alla?
Le,
poġġa kliemu bħal alla?
Aħna okej, kien hemm modi differenti kif il-bniedem prova jinterpreta l-iskrittura, lek qed ngħidu proprju semmejt l-ermeneutika, il-mod kif aħna ninterpretawha biex nifhmu il-mulej xi qed jgħid. Indubbjament kien hemm momenti anka fl-istorja tal-Knisja meta l-iskrittura se tat tintużat anka biex iżomm ċerta awtorità, ċerta qawwa fuq nies oħrajn. Imma naħseb dak li tisir fis-sinodu bħalissa qed juri proprju l-oppost fejn il-Papa u it-mexxija tal-Knisja qed isiru vulnerabbli, qed jagħmlu lilhom infushom vulnerabbli ħalli żgur ikun jistgħu jisimgħu il kulħadd u jagħtu każ ta' dak li qed jintqal.
Father Stefan Attart, Father Josef Mifsud, Pio Dalli, grazzi li kontu mana dal-ħodu u palma nirringrazzja li tekniku tal-program tal-lum. Redent, Abdillah jena Mario Tomas Vassallu namel appuntament tal-bħallum ġima għal-program ieħor agora dejjem fuq l-istazzjon tal-Università is-Sibt fil-ħodu bejn id-disa u l-ħdax.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Tomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.